Bene, salve, signori. Anna, il minuto della A, le ha detto lì. Ma approvati un morro mallewel al suġġett li għanna qoddimna li huwa il-rapport ta' Pricewaterhouse dwar ix-shipyards u l-proġett tal-fjord u l-fjell. Mill-andament tal- l-ħallaqa li kenna kien saret talba minn dal-kumitat lill-sinjuri ta' Pricewaterhouse biex jibatunna d-dokumentazzjoni kolla li waslet għall-engagement tagħhom biex jagħmlu din l-investigazzjoni, dokumenti li effettivament twassal u ġim qassam ukoll lil dal-kumitat. Mill-andament, jekk taqblu mill-andament li kenna fl-ewwel laqgħat, naħseb li nistgħu nistradaw issa l- din id-diskussjoni fejn l-ewwel nitkellmu dan dwar dan l-informazzjoni mibgħuta minn Pricewaterhouse dwar l-engagement tagħhom. Mbagħad immorru għat-tieni stadju fejn nitkellmu dwar dak li preċeda qabel l-iffirmar tal-kuntratt per se tal-fjer mix-shipyards tal-fjer u l-fjord. U t-tielet stadju tkun l-implementazzjoni u l-eżekuzzjoni tal-istess kontratt, ovvjament, u f'kull stadju l-implikazzjonijiet li jirriżultaw minn dan. Naħseb jekk neżegwixxu dawn it-tlet stadji nkunu eżawrejna l-diskussjoni fuq dan ir-rapport. Għal daqstant nitlob lil kemm ir-rappreżentanti ta' PricewaterhouseCoopers, ġifieri li passolt fuq il-mejda, u l-Awditur Ġenerali. Permanent sickness on our world. Was it there after the lemon, but Nashkam Halkamuma in number? Sini? Metanite room, but that's one of the night room, particular element, but night room. Yeah, it was in terms of. Mela, il-flaħar laqa dwar il-materja partikolari tal-engagement tal-PricewaterhouseCoopers tal-investigazzjoni kien impostation jekk ħanajdu hekk il-Dottor Sant u nista' nirreferi mal-ewwel il-kelma lejh.
Grazie, Sur President. Jekk tippermettili, se nagħmilha ċara kif se nipprova nistrara l-mistoqsijiet tiegħi. L-ewwel nett, peress li għajmet dal-mod da' suġġett dal-axar il-tajna, nishtiq li nikkjarifika ftit kif sar dan il-rapport. Ġifieri il-parametri li fuq inħadmu. Mbagħad nitkellem ftit ukoll jew nistaqsi mhux nitkellem dwar il-pre-hoc ngħidin, ġifieri dak li wassal għall-konklużjoni tal-kuntratt. Dak li ġara fl-implementazzjoni tal-kuntratt xi ħaġa oħra li tajjeb li nistaqsu mistoqsijiet oħra qudiem. Jew net, ħalli nipprova niverbalizza jekkili sur President. It-timeline li stanna qudiemna bil-korrispondenza li ġiet depożitata fuq il-medja tal-Kamra dwar it-tħejjiet dar-rapport. Timeline hija din. Fil-15 ta' Jannar, jekk qed ngħid xi ħaġa li hija żbaljata jekk jogħġobkom korreġuni. Fil-15 ta' Jannar 2008 proposal letter intbagħtet lil Malta Shipyards minnaħa tal-PWC u dik għandna fuq il-mejda tal-kamra il-depozitata. Fl-10 ta' April kenna il-letter of engagement minnaħa tal-MSC lill-Pricewaterhouse. Dawn it-tejn ma kien jikkonċernaw parti biss mill-kuntratt tal-fjord, kien jikkonċernaw kif tħaddem is-subcontract li għandu x'jaqsam ma' l-MSC tajjeb li għandu x'jaqsam ma' l-fittings jekk nitlaqa tajjeb. Fit-12 ta' Mejju 2008, fuq il-mejda tal-Kamra għandna depożitajtajiet. Ittra l-ġeneral occasion inkitbet il-Prim Ministru dwar il-kondizzjonijiet u l-eżekuzzjoni tal-proġett Fairmount Fjord, fejn talbet inkjesta. Għandna mbagħad korrespondenza mibgħuta mill-segretarju tat-Tarsnari f'isem il-Board of Directors id-darba bħala email lil Pricewaterhouse fejn qed jistaqsu għal proposta li għanda xtaqsam mal estensjoni tal-kontrat illi kellom. Ġifri ma jibqax aktar kontrat fuq l-MSC il-subcontract tal-fjord imma tkun investigazzjoni sħiħa fuq il-kontrat tal-fjord. Dika intbatet fit 12 ta' Mejju 2008 b-mail jekk nitrokartajja pal-ħabta tas-satej ta' war-nofsinhar, satej u kwarta x'edha niżla timeline u on instructions of the shareholder jgħid l-email. Fit 13 ta' Mejju 2008 kien hemm imbagħad il-proposta tal-PWC fuq il-bażi ta' din l-email dwar kif beħsiebhom jagħmlu l-consultancy tagħhom dwar l-extension tal-kuntratt minn subcontract fuq il-Fjord Project. Għal-Fjord Project kollu kemmu bħala consultancy. U fl-20 ta' Mejju 2008 il-Prim Ministru kiteb il-General Gas Union biex jgħidilhom li l-Price Waterhouse kienu ilhom minn Diċembru 2007 jinvestigaw il-kas kollu tal-fjord, jiġifieri il-kondizzjonijiet u l-eżekuzzjonijiet tal-proġett Fairmount Fjord. Dika xi ħaġa li kiteb il-Prim Ministru il-General Workers Union. Fil-25 ta' Mejju 2008, jiġifieri ħames tim wara din li semmijin, il-Board ta' Malta Shipyard aċċetta il-proposta illi għamlulu fit 19 ta' Mejju PricewaterhouseCoopers. U għanna il-korrespondenza fejn ħarġet din l-acceptance. Għanna ukoll korrespondenza depositata mill-PWC fuq il-Medja tal-Kamra. Illi fis 6 ta' Ottubru 2008 il-Board estenda l-scope tal-consultancy vis-à-vis il-fjord ukoll għal-fjell. Jivvej qabel kienu biss l-ordew il-subcontract tal-MSC fil-kontest tal-fjord. U bat il-fjord, il-kontrat kollu tal-fjord, u mbagħad marru mhux biss tal-fjord imma wkoll għall-fjell. Dan sar fis 6 ta' Ottubru 2008. Din hija qed niverbalizza l-karti li tpoġġew fuq il-mejda tal-Kamra. Qed ikun hemm bil fuq dawn il-timelines dak li għandi x'aqsam ċertament mal-PWC. Le, minnaħ tal-PWC qed ikun hemm bil. Le. Mela, le, ok.
Mela, naħseb dottor Sant ħalla ittra waħda barra li hija ta' 18 ta' Diċembru fejn jiena tlabt lill-board biex jagħmel l-investigazzjoni. Dwar il-fallim.
Point of order hawnhekk, kif ma jimpurtax. Dik l-ittra nas biha ma semmejtiex sadda ma tpoġġix fuq il-mejda tal-kamra.
Sużat. Ok, mela, ħanpoġġi fuq il-mejda tal-kamra.
Proċed, kont se mpoġġiha jien, proċed.
Naqblu li qegħdem hemm dak
il-proċess. Żgur, ovvjament.
Ora, ta' 18 ta' Diċembru 2007 fejn jiena tlabt l-investigazzjoni, jgħat impoġġi wkoll fuq il-mejda tal-Kamra estratt mill-minuti tal-Malta Shipyards datati 5 ta' Mejju 2008. Illi fiċ-ċer kien hemm Robert Aquilina, chairman preżenti, li għajtek. RCA, ġifieri Robert C. Aquilina, initials referred to the cabinet instruction to carry out an investigation in the fjord project resulting in a loss of 18.5 million. The board discussed the matter and agreed that in view of the technical nature of the matter, Engineer Cordina was best suited for this task. It was stressed that a full written report would be required within 1 month and PC would have to be prepared to defend this report at the Public Accounts Committee or any other parliamentary body. IF, Liegi Ivan Falzon, Director, was to provide the draft terms of reference to enable TF, Liegi Tonio Farrugia, Company Secretary, to forward the assignment. Fit-tlieta u ħampoġġi wkoll fuq il-mejda tal-Kamra l-minuti tas-seduta ta' 23 ta' Mejju 2008 li jikkonfermaw dawn il-minuti bl-addendum meanwhile the company secretary was to contact Engineer Cordina to request a proposal. Jiġifieri, daw il-minuti jindikaw illi qabel il-5 ta' Mejju l-kabinett jindiġa ta' direzzjoni biex 5 ta' Mejju ċekkjajt id-data wkoll kien it-tnejn. Jiġifieri f'April, f'xi data f'April, il-kabinet kien diġà iddeċida li għandha ssir l-investigazzjoni fuq il-fjord. Poġġuha fuq il-mejda tal-kamra.
Il-littra li ġi referiju talija fl-18 December għandi jindiġa t-ibżax u koll, ma s-sana għra l-paragrafu rilevanti biex tamela ċara et verbalizza. Il-littra ta' 18 December 2007 l-ġon Kassar White, Chairman Malta Shipyards Company Limited, l-Ministero għall-Investiment, Industria u Teknologija tal-Informazzjoni, Ossur Ostingart, l-Onorevoli Ostingart, titkellem dwar il-subcontract il-li għandu xjaqsam mal MSC u jaħġa ċara li waqt li qed titkellem fuq affarijiet oħra li nittama li konna ċans nitkellmu fdwarhom sur President ġifri il-cash flow tal-shipyards u tal-proġett titkellem ukoll dwar l-investigazzjoni li għandha ssir u effettivament il-paragrafu rilevanti jgħid hekk one specific point I need to raise on the Fairmount project is the impact that resulted when one of the main subcontractors went into administration. As you highlighted in a separate memo, the total effect of the subcontractor's bankruptcy on MSL has been of 1.88 million Malta pounds. I believe the board should investigate and analyze how this situation came about and identify where the responsibility lies. I find it hard to accept that our contracting framework did not possess the necessary legal safeguards in this regard. Mela, bażikament, l-ispira ta' 18 Deċembru 2007 hija f'linja waħda. Mal-proposal letter li nbatet li il-PWC ġiet mistoqsija tibgħat jiġifieri referibbli għas-subcontract tal-MSC fil-kuntratt kollu tal-MSL. Imma se jekk tippermettili, Sur President, nixtieq li nistaqsi ftit mistoqsijiet fuq il-kuntratt innifsu. Ta' consultancy staqt nitkellmu. Leonet. Fit 19 ta' April 2008 PWC qalet illi set jieħu 5 ġimgħat biex tagħmel il-kuntratt. Effettivament damet kważi isul fjellu l-fjord kien da. Damet sena u nofs biex tispiċċa l-kuntratt tagħha. X'kienu ir-raġunijiet li waslu għal attul dan l-assignment. Għax kontu ċari, tom kem seddu. Bazzikament, mbagħad, daqqa waħda, mhux daqqa waħda, bil-mod il-mod il-mod għal-proġett, ħal sena u tliet xhur biex isir, kellem xi raġuni għal jagħti. Naħseb li għamiltu due diligence qabel bdejtu. Naħseb li kont tagħhom xi deħlin. Allura?
Raġuni hija sempliċi. Dejna naħdmu fuq il-fjord along the lines li għandna ndekajna u bad ġenna mistoqsijin li nistendu xogħol tagħna fuq il-fjell, ġenna mistoqsijin ukoll biex nistenduk sa l-aħħar se meta toħroġ ukoll l-aħħar ittra finali l-aħħar xi sema teknikament il-release l-aħħar li tgħidlek il-vapur minn xejn u mill-taċir. Is-sur sejlewej notice, ma konna mistoqsin, mela wasalna sawnek, ħarsu kollejn fjell, u jfaw ħarsu lejh, sa meta jitlaq il-vapur
tra. Lele, hu paċenzja bija, hu paċenzja bija, xin kellan kunu qegħdin fuq xulxin li ma nistiex li nagħmlu. Meta ingħatajtu l-avviż biex tagħmlu l-fjell, tajjeb, kien diġà id-data kienet, ħana rafix meta kienet id-data hawnhekk kienet is-6 ta' Ottubru 2008. Intom, meta ħadtu l-inkarigu tal-ġord, kontu aċċettajtu 5 weeks, 6 weeks.
Fuq l-MSC. Fuq l-fjord.
Fuq l-fjord. Kontu aċċettajtu 5 weeks, 6 weeks. Anzi, kienem ġlira zaħira għal-ġimma l-emmulaw. U kienem kunu tawilkom il-board. Mela, jekk ħana tlaqna minn April-Mejju ħa. Saġunju l-Ulju kienet suppost lest il-kontrat ta'kom. Il-fjell. Il-go-ahead tal-fjell ġietkom fis 6 ottubru 2008, fejn nitkellmu, fuq sena u tliet xhur wara. Hemm bżonn ta' spjega li żdaddew minn kollu.
Mela, għal għamilna x-xogħol fuq il-fjord, li xinna ngħidu sens bħal draft report fuq il-fjord, report marna ntil bod, u report għal miktar ta' stendu xogħol tagħkom biex tkopru fjell u poġġ kollox report wieħed. Jiġifieri l-ewwel xogħol fuq il-fjord kien sar, kien sar more or less within the time limits li konna wedna. U mbagħad ix-xogħol ġie estiż u kollu ġie kompost ġo rapport wieħed finali.
Ekku tajjeb jiġifieri kien hemm interim report fuq il-fjord اللي صار في التايم ليميتس تا هنا 5 ويكس 6 ويكس
كنا مش
كنا ريبورت لي ذا فيرست درافت ريبورت كان جي برزنتات الهبطه تا بدو تا سبتمبر نتشيك داتي ازاتي ما جي فيري داك داك الزمن
جبي انا تتكلموا ملا فوق الاول درافت ريبورت منها تاعكم مش السا فوق لمسي
لا فوق لمسي والفيورد
مش فوق لمسي نتكلم فوق الفيورد طيب اسا تتكلموا فوق دي فيورد بروجكت
ملا
كنم ديجا رابورت فوق الفيورد بروجكت سبتمبر درافت تا 2007 يا كيوز بكون شارفو هادي عشان يكونوا بريتيزي
دايم 2008 نتكلموا هنا
8
Scusate, you're right. 2008. Allora, inti qed tgħidli illi bejn Settembru 2008 kien hemm diġà rapport fuq il-fjord. Illi baqa' pending sa Settembru 2009.
Le, mbagħad ġifieri r-report tal-fjord ġie diskuss u mekk meta l-bord fil-bidu ta' Ottubru ħarġilna istruzzjonijiet biex naraw biex inkomplu l-investigazzjoni fuq tinieri.
Ma tinġa ħaġa ġdida li qed toħroġ. Jiġri dan qed ngħidu illi sa September 2008. Ho paċenzja bija. September 2008 ir-rapport tal-fjord kien lest minnaħa tagħkom.
Preżentajna draft.
Wija. Hemm xi differenza sostanzjali bejn draft u l-final report?
Le, le. Ġifri mbagħad imxejna biex naraw biex inkomplu naraw l-istruzzjoni tat-tini ta' tini ta'
tini. Mela qed nitkellmu hekk issa, l-ewwel sa September 2008 għalkemm xarej tard diġà. Tajjeb, ir-rapport tal-fjord kien lest. Tajjeb, u mbagħad qalulkom biex tagħmlu l-fjell.
Ekku.
U dak dan sena oħra mbagħad.
Il-bastiment dawn ovvjament spiċċa f'nof Mejju kif hawn fit-timeline, ġifri aħna bqajna naraw l-istruzzjoni tal-proġett se spiċċa il- l-esekuzzjoni tal-proġett u mbagħad rapportajna
fuq kollox.
Kont diġà rapportajtu fuq l-ewwel parti. U inti qed tgħidli li l-ewwel parti ma kienx hemm biddiet sostanzjali fiha.
Ekku, ma dak mhux deċiżjoni tagħna xi ssir bir-rapport tagħna, l-instructions tagħna kien. L-ewwel importaw fuq MS, rapportaw fuq MSC, u rabbi rapportajna draft. Le, estendu aktar, li tħares lej il-fjord kollha, ħaristar il-fjord kollu, u tajna l-opinjonijiet tagħna. Le, komplu estendu. Għaxan s-sar wasanna sa' unek għanna ħarsu li kollu, xe bieċar kollu. U jibqa u rapportaw sa' kemm jitlaq il-fafuru u rapportaw kollu xe jiet namlu biex daraw sejġ li fuq il-fjell u koll. Dak għassar, il-fjell tħarreċ on the 16th of May, on the 16th of May, għura t-tela s-sena xorta għanix għad-draft report, għil imneħ ma' klient, u bħadġi għura ġi finalizzat, u final version u għafaw istru.
U dimna għalek għalix importanti għalix istaxi, imma li għattaj li għadanti, illi sa' Settembru 2008 kellkom ir-rapport tal-fjord lest.
Għaxħutna fuq il-fjord lest.
U ma biddiltuħx at the end of the day, baqa l-istess.
Zidna miegħu
dak tal-fjord. Ejja, okej, okej. Ma vis-à-vis il-fjord kien lest ix-xogħol.
Yes, ġustament ix-xogħol li kien.
Basically, mbagħad wara l-fjord mbagħad tgħidu fuq il-fjell fuq l-instructions tal-board. Right? Tajjeb. U dak mbagħad ħareġ bħala pakkett wieħed. In September 2009, sena wara.
Ekku.
Aktar l-qudim nista nispiega għalek għalix għed nistat il-mistoqsijiet. Issa, fir rigward tal-intervisti li għamiltu intom, ma minn tkellimtu eżattament, għax għandi ċerti mistoqsijiet jien. Kienem, jew kien desk research da' rapport, jew kien xi ħaġa oħra, was it just desk research, jew xi ħaġa oħra.
Rispett kollu ma kienx desk research, kien hemm silsila ta' meetings kif għatlek minna jgħja fl-ewel meeting, li jumas spiegati fil-appendix ta' report. Għonek, per eżempju, għandil istraktar dettajata dati ta' meetings u ma' minn kienu specifikament, ġifiri ntqajna ma' Chris Dwell, ntqajna ma' John Cox, ntqajna ma' Chris Police, ntqajna ma' Van Borg.
Is there a timeline to that?
Għaw dati, ġifiri.
Tista' tpoġġi fuq il-bejt tal-kamra dik jekk jogħġbu?
Għan sta' forsi n-nadda ħaftit, jew insomma tista' tpoġġi, ma' sux li għaw xej konfidenzjali għandix problemi.
Ma' kompli spiega verbalizza ma' importax.
Għajn ma' Joe Abela, ma' Joe Karabot, ma'
Joe Abela, with Joe Abela,
cost controller.
Mux iġbir il-Joe Abela kellu xaqsa mal-firma tal-kontrat. L-istess wieħed dak?
Safina fin.
Intajna ma' Godfrey Butch, ma' Horace Samit, ma' Ian Robertson, intajna ma' ċertu S. Greg, Francis Muscat u Charles Mangani. U dati u minnita għamaxħom. U minn kienem fil-meetings.
Ġviri, bazzikament, għajtu ma' managers tal-kumpanija. Nisan tajib jena? Ma' board members bat għajtux. Ma' board members bat għajtux. Xkieta raġuni ma' għajtux ma' board members?
Ma' board members għajtux għajna mux inti draft, ma' meta prezzat għajna draft report. Għajna ma' kom mux
d-għarba. Lele, hu pazienzja bija, zuzar. I know what you're talking about. U kif inta fini xed niskellem u għod. Meta kontu qed tagħmlu l-investigazzjoni tagħkom. Il-board members ma' kellimtuhomx. Laqgħod past u laqgħod present.
La aspost aspost.
X'kien qed iraġuni wara?
Għax naħseb li l-board members preżenti kien se jkollhom l-ikbar opportunità li jiflu fid-dettall jiflu fid-dettall dak kollox li qed ngħidu kien hemm li x'kien fatti li suppost jingħad kif kien hemm osservazzjonijiet mingħajr fuq fatti rapporti oraw hekk kien ikollna kull opportunità li dawn joħorġu dan tuhom draft kif ħareġ. Ġifieru kien hemm kif jistennak kull rapport li l-bord programm jidulna leh ma kien hemm ġerrek, kien hemm ġerrek, ma nagħmilx miegħek.
Ma ħassejtux importanti li tkunu tistaqsu lill-board members eżattament min-naħa tagħhom kwa board u kwa member tal-board x'kien qed jiġri fuq il-kuntratt. Ma ħassejtux relevanti.
Meta tajnihom id-draft konna nafu li se jkollna opportunità fit-tul li nitkellmu magħhom. Ġifieri dak il-meeting.
Dak
il-meeting. Sar, sar fid-dettall, ma tajnhom draft report. Mhux darba ġifieri, mxejna mill-Suzi, mxejna mill-investigat kif il-fjord, kif għaddan kif il-fjord, ġifieri kellna opportunità fit-tul li nitkellmu magħhom. Fuq l-addament tal-kuntratt.
Issa, ma ħassejtu l-ebda ħtieġa li titkellmu mal-Ministeru, per eżempju. Naqas.
Le, ma naħsibx li kellna dik il-ħtieġa u laqas xtaqna nitkellmu ma' nies li ma kienux hemmhekk, kieku kellna kieku. Infatt il-brief tagħna kien għandu ħorġu l-fatti, xara x'ma ġarax, hekk illum għandek domandi, mhux inti biss kulħadd għandu domandi serji biex isaqsi fuq dar-kuntratt għandkom dar domandi biss inħabba l-fatti jistabilli xejn aħna. U li x'inhom ċarib dar-rapport. Dak huwa
r-ruol.
Dak huwa l-ewwel tagħna.
Aktar din spjega lek li semmet il-Ministeru. U ġewwa Workers Union laqas.
Le, m'għandix taqsam management tat-tajtox.
Meta qed titkellmu fuq produttività ma tkuntux qed tirriflettu fuq affarijiet li ġew occasjoni kollha ċerta rilevanza fuqhom.
Ma nafsibx aħna biex tikkommenta produttività mhux xogħol hekk mhux tajba jew ħażin ħarġu l-fatti kif ħarġu fir-rapport, kif ħarġu fl-istudji. Issa u laqas tajni importanza biex nkunu attenti għax meta titkellem fuq loss ta' ma nafx 38 million u hemm 18 million labor kien labor fuq 18. Kien 15 u kien 14, il-loss for the purposes huwa irrelevanti. U nista' nxejt ukoll anke labor hours li ġew ċarġ fuq dak kontratt u dik il-produttività hija għalina sam sent irrelevanti, fi kollok ġob da sebbi fil-tarz u ħadd jitfa' fuq. Fi anke dak il-labor hours għalija huma u dik il-produttività baxxa ma daqsxejn dubjużi. Anke ġeda stek, ma possibbli tipprova, dik nara kullum kif jien għandi kuntratti kbar, għandna job costing system, kollu job kbir fit-tarfi. In the world qed titfa' fuq, which is the easiest thing to do in the world. Ma mhux naħseb jiena mhux daqshekk importanti dak ikollna stabilixxu x'se naħseb jiena taf importanti huwa kif sar in the first place dak kontratt. Għax hemmhekk iżbalji li saru lid-diriġu the rest of it.
Naslu għalija dik ukoll b'saċ. Imma bir-rispett kollu kwotajtu mhux ma kwotajtux productivity. Għax għamiltu l-productivity f'dak li għandu x'aqsa mal-fjord u mal-fjell. Għanti t-publikajtu tables.
Għatna.
U rejtu kif ta' nizla u tiela. At one stage 85. At some point 55.
Għatna xilu ma ċifri li t-joħorġu mir-records tal-kumpanija.
U kommentajt dwar.
Il-kumpanija. Għam t-istab, biex ta' bed, ta' jitkelma kumme. Għakkommentajni x'bellu ġaġġiments as to how the activities measured, għalix t-telatu meħdu, se xinu ma ġarwax u ġarax, rapporta jana, ċifri ħarġu.
Issa ħammu fuq innaħa etika ta' dak li għetamlu intom. Għax daħħaltu għa u koll. Kien fl-ewel kontrat, ma baktar għawa fit-tini kontrat. Jena għedna li fil-professjoni ta' kom fil-professjoni ta' Ewropej bħalissa, li forsi dawk li jobbidixxu l-aktar liġi kanonika, jekk intom issibu traċċa ta' ħidma kriminali jew attività kriminali, you have to report it. Edha sa fejna fien fil-letters li battu. Kemm dwar korruzzjoni, kemm dwar frodi, eċetera, eċetera. Qed tifhem tajjeb jien jiġifieri anke jekk fiħdan il-xogħol professjonali tagħkom, intom issibu traċċa tagħha di m'hemmx professional secrecy. Imma tibdu tirrapportawha. Is that the case?
It is the case.
Ma komx il-kopaw ta' liġi kanonika fil-kastako?
No.
You obey civil laws?
There's the financial MFIA. You, I could see Kolunque and all crimes directive. I could see Kolunque activity which is indicative of a crime and the report.
Mela, jina għetna għoda li minn dan, intom għawnek, ma siftu għax ma siftu għajdu, lebda traċċa ta' ħidma kriminali. Dan mod la hard, biex rispett kollu l-auditur ġenerali, u la soft. Ux għed li fantaj?
Ma siftu lebda fidanza ta' ħidma kriminali, mkien dak li għakli rajna.
U la għat lebda traċċa. Għax tinsiex li l-ethical standard rientra kif sens,
no, no.
Ma lebda suspett, bażikament. Ma li tkollok suspett, suppost rapport.
Lebda attività, skont mhux immoralità u etika, skont il-liġi, skont il-liġi tirrikjedi kwalunkwe rapport tal-FIU.
Let me rephrase that. Bażikament qed tajtu ma sibtu lebda traċċa li b'xi mod jew twassalkom.
Biex
tirrapportawha bħala ħidma li tista' tkun ta' natura kriminali. Kwa korruzzjoni, kwa frodi, whatever.
Ekko.
Issa, ħobba ċentebija, metodoloġika, right through ħlifa xi ftit ċirkostanzi, ir-rapport jitkellem l-aktar in euros. Nifhem euros.
Yes, yes.
Nifhem għaliex, għax il-kwarensi tal-pajjiż hija euros. Imma ħafna mit-transazzjonijiet saru. Jew jiġu reportati in dollars u f'parti mill-każ kienu in multa pounds, ovvja, fil-bidu. Jiena nassum li you normalized your report, li firmatu l-rapport innormalizzajtu l-accounts kollha li kellkom biex titkonvertuhom into euros. Qed nifhem tajjeb jien jew.
Żana, il-rapport il-figuri kollha fir-rapport huma in euros għax kien anke ġiet irrapportata ħażina fil-gazzetti, eċetera, bħala loss ġifmet nitkellmu fuq 38 million loss meta titkellmu. Il-figuri kollha li diskutejna fuq fl-aħħar meeting. L-offerta wkoll saret in euros, ġifieri l-offerta mingħata tartna. L-klient kienet in euros.
Ġifieri.
Ġifieri m'hawnx hawnhekk m'hawnx Malta pounds.
Malta pounds le, ma dollars.
But fejn foreign currencies ovvjament kollox rapportat fil.
That's my point. Mela fejn kien dollars you converted it into euros.
Sistema differenti, sistema l-accounting system tal dry docks.
Lele,
ma minnix aħna.
Meta taru, per eżempju, kontratti ma' terzi barra? Whether in dollars or in euros?
Currencies vary.
Ma nisawek, iġvintu konvertajtu kollox għal euros.
Mux aħna konvertinu, għal dettek problema. Il-sistema tal-accounting ma' kamet kolla in euros. Differenti il-sistema tal-accounting tal-kumpanija. Il-sistema tal-accounting.
Tenna, fu pacenzja bija. Għamboru fuq l-ewel kontrattato. L-MSC. L-MSC kien in euros, in dollars, jew xaħġa oħra. Jew
sterling.
Sterling, ma sewa qed ngħid, jien normalizzajtu għom jiġifieri.
Mhux aħna ma dik il-punt qed ngħid. L-accounting system huma.
Accounting system.
Ġo converted, that helps that. Ġo converted into.
Iġvien dak li jittuk to normalize. Basically you accepted normalization is that. Nifhem tajjeb jien. Kollox
wara. Ma ċifri bil-accounts li fatta.
Imma
meta. Ċifra jibin, ta' ċifri,
u ma' konverġi. I'm trying to understand the methodology palissa. Ġiri basic li kienet forma, ta' methodology, ta' normalizzazzjoni. Everything to euros. Na' ta' mel-sens, għad-test national currency. E tifem ta' jibin, imma ma' jfessirx li, per eżempju, il-kuntat ma' l-MSC kien in euros.
Ma' kienx.
Ma' kienx, ta' kienx tutti, għaj. Tistaw tajdu li l-ma' kontratti ma' kienux in euros. Għax kena l-MSC, kena l-fjord, kena l-fjell, kena subcontract.
Għatim f'tiċan s-najdu l-ek eżatti ġifiri, ovvjament, ek intitu l-MSC kien sterling, ek saqsi kontratti uħra specifiki, għedin rapportat un kod fil-rapport, un s-najdu l-ek il-pintu referenzi.
Le, rapport normalizzat fu euros kollu.
Le, em fejem,
sorry. U jgħet tal-mod tal-sterling, u jgħet sterling, u jgħet bis, ma sa' fil-sajdu z-bini. Kontrat t-bani
x-tu.
Differenza fuq dar rapport.
Hu paċenzja bija li kien fuq sinarigu għandna tuċċaqli, għax jiena qed
il-pożizzjoni. Biex nifhem saqsi wkoll
jiena.
Biex nifhem.
Hu paċenzja. Jekk inħallu jsiru l-mistoqsijiet u jkun hemm ir-risposti ktar nkun nistgħu. Point of order irrelevanta.
Għalissa qed tikkliri jgħid ċerti aspekt tar-rapport. Għax ir-rapport hemm bżonn li jkun issirru post in context. Ma nistgħux naqbżu għal x'ġara fl-implementazzjoni.
Irrelevanza
hemm. Mela ma hemmx issa. mela, le etnaj jek xini risposta. Risposta hija din. Li hemm ċerti kuntratti esterni. Illi ma tarux in-euros. U hemm ċerti valuations li ma tarux in-euros, issa nara. Għatta saqsejt x'qed tistaqsi jien, skużi ta'. Marriċ neħli żmien, jekk tistgħu tuwilna aktar l-qudiem il-membri kollha tal-kumitat, mhix problema għalija. Imma il-punt huwa dan, illi qed joħroġ li ġew normalizzati għal euros, issa samriċ it-tarzra. Jew qed sarx mod ieħor immaterjal. That's my point.
Calculate accounting systems.
Exactly, issa. Issa tista' jekk joġobkom tispjegaw eżattament x'kienu l-gaps l-informazzjoni. Għax jiena għadni m'iniex ċar fejn kellkom il-gaps f'informazzjoni. Għamiltu sena u nofs jew aktar u hemm ċerti gaps li ma nistax nifhimhom personalment kif ħallejtuhom hemm. Gaps f'informazzjoni.
Bħal xi.
Bħal pereżempju kif saru n-negozjati. Tal fejn.
Ma nibdew sa nibdew. U qegħdin takkomment u skużi. U jgħidu l-isħabi ċifri biex dejna naħatmu l-ewwel fuq l-MSC. To my knowledge, the biggest gap informazzjoni li kien hemm fl-MSC kien il-fatt li l-persuna iktar kien involut fin-negozjati li kien is-Sur Kawsa kien irru telaq sentejn u kellna allura namlu effett kbir going on the IT records that tafna to retrieve all the information and all the correspondence min daħa tija u jobin naħa nisinu fu l-uti
min laħa marwa għajġajna ħarsina lejl project server u specifikament fu l-emails ta' Graham Kauser li basikament kifem fil-letter of engagement konna għat namlu reference għaldi jistekunem informazzjoni niksa fil-fat taħna bej 1st January to 2008, I'm sorry, 1st January 2006, 28th July, 28th or 27th July 2006, Urku Prajna 2836, something of the sort, over 2500 emails ta Sur Kawsa. Ġifiri, li huwa volum sostanziali, ġifiri massiċ, li għanna indikazzjoni li kemm issa jkun iktar emails relevanti li maġbarniex. Kif hemm kif il-fatt rapportajna fir-rapport, ma rapportajniex daċ-ċifri qed nisa issa. Ġifieri aħna luka ħaġa li ma sibniex huma il-files dak ngħidulhom il-files fiżiki tas-Sur Kawsa, ġifieri l-emails elektroniċi li meta minna l-proposta li qed nagħmel il-klarifika meta minna l-proposta tal-letter of engagement tal-MEU aħna li forsi sta tkun gatt. Fil-fatt daw ġbarnihom u fatt li ġbarna over 1,800 emails li ovvjament rajna mbagħad dak li huma relevanti għal proġett.
Iva, imma meta saqsejnikom mistoqsijiet dwar il-chain of command, ma kellkomx risposta. Per eżempju, who decided how the negotiating team was to be cast? Min li deċida li se jkun hemm Kauser u Graham Bell u s-sura Bella biss on the ball? Min iddeċida kif ċerti cuts se jsiru fil-offerti li saru. Chain of command kif saru?
Mhux kun nista' skont dik id-domanda, ikkonna nsejħu diss li mkunux available għalina, nitkellem il-Sur Kawsa White li ma kienx għadu impiegat hemmhekk, u nies oħra li wkoll kienu mhux ma kienx il-wol tagħna noħorġu barra mit-tarz, ma kienx hemm biex nagħmlu xi board of inquiry.
Jiena qed nistaqsi fuq il-gaps tal-informazzjoni, intom ma tulli fejn huma l-gaps, qed tgħidilkom fejn huma l-gaps.
Ma mhux nispondi.
Iġveri il-gaps huma il-chain of command kif kienet, id-deċiżjonijiet li ttieħdu min se jmexxi n-negozjati, that's a gap. Jiena mhux qed ngħidilkom x'kienet it-task tagħkom, imma jduna dik hija gap.
Doktor sa, ir-rapport tkun verifjat, ir-rapport kollu fi faċina minn li għajtin by għajtin fej kien hemm il-gaps, ma nagħmel rispondi kieret nagħmel tkun pażna paċ, nibda ndurhom noħroġu hom kollha. Ftit nagħmluha, we go back u ndurhu nerġgħu r-rapport u noħroġu mela ma.
Ġibidhom qed tgħidu li kien gap.
Kollha din kollha fejn kien hemm gap jew hemm domandi xi jsiru u affarijiet mhux ċari, fiex nihom. Hvis ni har kollat, för det är tid. Jag har röstat kollen, men du har kollat den blå. Vi går to the reporting. The office, and du kan bekvara, för du har pejt att den läk. Du har pejt att den läk, du har pejt att den läk. Nu har du om kollen.
Så sagt, det är så. Eller certi gap som har gap zar. Och certi gap som har gap strategici. Tajet, en misstasierat är kienet. Jag kan det inte precisare, no? Se che non il gap strategici è l'informazione che ha il comzon. Chien è il mio ma chien c'è?
Vale. Questo è il mio. Da biscere, invece. Oggi allora. Un rapporto che credo.
Il punto è guarda, mi c'è tra i delle calcom di cinque da gaps, ma fai nem gaps strategici, e nai delle che nem don gaps. Pita.
Ma da rapportare ma abbiamo assolutamente c'è nazi qui perché nem gaps. Ha ragione c'è.
Ma se ti rodo che nalle sur
muscolati,
allena e lì quasi quello schello.
Secondo.
Ne. Sono so che ne siete fede alla raccia guarda. Which is the best Graham Council. Ora rispondi a Cacita Africa a proposito di tanto, ti riferi al gap, forse più mi che ti riferi a lì. Perché il gap con la sua opinione è in particolare, ma non c'è sostanza.
Anticom punto, gap strategico per esempio. Chi ti rapporta come Atush me ne firma, il contratto mi nata da Fermont. Atto me ne firma mi nata da Malta, mi nata Fermont me ne firma.
Nel senso che il documento non è
documento.
Ma c'è importanza al documento.
Esattamente c'è importanza al documento, rispetto a lui. Taieb, ma Mattus, non sappiamo neanche un rapporto, ha quanto, che ha un copia dal contratto, lento, vai, te lo
posso.
Stai chiaro, te lo
posso.
Ma io non si fa stramba. Non è che mi ne firmavo in una maltia, mi ne firmavo in una da parra, ma che ne dici, da rapporto?
Ma non è rilevante, non so.
Sì, scusi.
Non è
rilevante.
E' questo punto, mi ci prende, mi fa il...
Poi c'è il numero della tazza, c'è la tazza. Aspetta, non dice
della tazza. Sono
sardo, ma non dice della tazza. Non è, ma non dice della tazza. Ha
tanta idea.
Ha tanta idea.
Ma non dice più. Ma non dice più. Ma dai, lì si può sapere quanti minuti fermati. Ma non è nata. Io quando c'è dato...
Hai den aptit, onorevole san, cine relevant.
Es hat konta fakta ta.
Sai er tar.
Au nek manis et nam bu
da pat. Oh, you Manuel Pushkin, respect kon. Ota mus program ta Manuel Pushkin ta. Et ta over the dicto de camera.
Manuel Pushkin ta halto mushin. Yo Manuel Pushkin ta halto mushin. Sai er gol. La ta zon sta mis sosiet. Ana ministri au nek su post pacta. O yo a ta zon skel. Da
posta. Da ta ta
Ent è tai da lì, io ent è tai da lì. Ed è scontata la rilevanza.
Cross debate.
Cross.
Io che ti vuol leggo quindi sale a copin. Ma io sono il senso di quello che finisce da gol.
Cross debate, da commentare se questo sì. È una roba rilevante per Manculo. Mi sto sentendo il condanno risposta. Però è carta
storia.
Sono stato conclusioni.
Iva, ruling huwa dan. Dan mhumiex out of order, l-ewwel ħaġa qegħdin niffissaw il-parametri illi qegħdin ħadmu fuqhom min għamel dan ir-rapport. Issa, hemm mistoqsijiet illi qed jisma' kien hemm gaps fir-rapport, kien qed ġejja s-sinjorina biex tispjega jew le fejn il-gaps.
Point of order, jiena qed nitlob ir-rilevanza tad-domanda għaliex ma rrapportawx min iffirma għall-ferma. X-differenza ta' għamil minn firma għal firma. Irrilevanti fl-opinjoni tiegħi. Għalhekk id-domanda qed ngħid li irrilevanti. Din rilevanza speċifika, id-domanda biss qed nitlob point of order.
Iva, ħa ngħidlek mela. Hekk għandek kuntratt normalment ikun fih il-partijiet. Meta f'kuntratt tissemmi persuna minn iffirma u mbagħad il-partijiet l-oħra minn ma ffirmax, għandek kuntratt jew mhux iffirmat. Jew kuntratt li huwa invalidu. Issa l-mistoqsija kienet tisma' da iffirma semmejt li Mr. X iffirma. Il-naħal oħra, min kien il-rappresentant?
mhux aħt qatt hemm kwistjoni jekk kien
kontratt kien fatt. Responsabilità Mancioni.
Qatt tal-mamudija l-ID card il-passaport.
Dik il-passaport sua forse.
Naħseb li għandna saqsu kollox minn kien hemm missier.
Kollu ma jistax.
Stanna naraw għan ixen għamlu il-dekor il-kamra. Stanna naraw għan ixen il-dekor il-kamra.
Jaxi
il-mandu, il-link għax fien. Baj, l-għu fejt, penna. Il-gaps tal-informazzjoni. Kalla t-tkellem il-sinjur.
Għanx, minn il-firmar kontrat ma tafux minn il-firmar.
Lebek, istaħallu għan, istaħallu.
Iwa, ok, għan
il-sassum.
Għan uġu bieċa, bieċa għan il-istrada u għasta. Għoddu
paċenzja. Nistaw impoġġu l-kontrat fuq il-mejda tal-kamra?
Tajjeb.
Nistaw impoġġaw il-kontrat fuq il-mejda tal-kamra?
Ok, sta per kart. Għaw, nitolbuħ
il-kontrat.
Pubbliku mhux problema. Issa l-mistoqsija kienet li huma l-gaps li intom issollevajtu fil-waqt kontratt l-istrateġiċi.
Biex tirrispondi biex tirrispondi bis-serjetà l-ħar ħaġa mela il-morru lura. Nerġgħu ndru, ngħidu għal dawn ta' punti l-iktar punti importanti, ma xa risposta rapport
tal-tejn, ma xa risposta. Exactly, sewa mistoqsija. Inti tagħmel li huma l-punti strateġiċi. Imma tikkomuniko lil dan il-kumitat bħalma kkomunikajtu affarijiet oħrajn. Nistgħu nixxu.
Issa intom dokumenti, again, minn ġej saqsi speeches twal, id-dokumenti li konsultajtu. L-Apple Door Report li konsultajtu.
Familjari mi, għu ċoħi
konsultajtu. Il-restructuring plan tal-Malta Drive of 2002 konsultajtu?
Mux partikolari, ġifiri, għanna familjari tana fu li jesisti, ma ġifiri ma tħalni xie.
Ma tħalni xie. Il-rapport ta' 1991-92 fuq tartna konsultajtu?
Da.
Le, taj. Issa, il-server.
Rispett kollu, bħam xħed risposta kompleta, ma konsultajni jom, xie xtofin, ma tħalni xie relevanti, għaxxod li konna t-nabra, għanna maħni xie mek biex nirrapportaw il-tart dak mux bijabli u mux bijabli u għadix u għalix għandet t-tħol da xxol u mux jieħor. Sar dal kontrat, u dal kontrat tilef ħafna flus, għalix tilef ħafna flus.
Sur dal sejtu relevanti da u għad mistoqsijiet, meta nġi biex nittiskutu l-implementazzjoni issa, tajjeb, għana għed nitkellmu bħal sadna fuq il-parametri tal-istudju tagħku. Qed nistaqsi biex nikkrija dawn l-affarijiet. Meta niġu biex niddiskutu l-implementazzjoni, tirrija li tali se jsiru rilevanti. Imma l-ewwel qed nikkrija nikkjarifika il-metodoloġija u l-parametri. Naħseb qed ikunu ċari. Għandha kull dritt tajli, le, maħares leħ, no problem. Biex għalhekk kellek ħares leħ, qed niċċekkja biss. Issa dikha Ara naraw ma
point of order, ma evidenti, dawn huma domandi biex noqogħdu nġallu n-nies jaħsbu li m'għamlu xogħolhom sew. Ħadmu njorant hawnhekk din il-kamra, jekk mhux relevanti għalihom, x'nagħmel domanda li mhix relevanti? M'għandix kumpli. Jien naħseb qed tipprova tiżgwida lil kulħadd, Dr. Sant.
Aħseb irid. Ħamru fuq server security bob. Is-server tistgħu tispjegawlna ftit fiex ikkonsisti tgħidu is-server, is-server tal-proġett. ċinu eżattament da server? Ġifiri, ku kelli mur il-tartajn unara server. Jew nadrom għadara senara, sensi. ċinu da?
Computer.
Computer, kaxa.
Rispondi għan.
Il-computer network server, ġifiri, kienem il-directory għal kull proġett. Iżommu il-directory u subdirectories u taħt ġifiri kull proġett mbagħad sibna affarijiet per eżempju bħal admin, contract, drawings, correspondence u ħafna affarijiet oħra ġifiri l-kontratti li kellhom ma' subcontractors, variation orders, progress reports, lista twila ta' subdirectories u l-files ġol l-project server. U kellha il- tal-fjord u sibna u koll
tal-fjord. Kien hemm folder fil-computer ċentrali tat-tazna. Illi kien fih il-korrispondenza kollha li għandha x'taqsam mal-fjord.
X'korrispondenza? Dokumenti.
Dokumenti.
E-mails.
L-exchanges kollha.
Pjanti ma'
files.
Files, quotations.
Stanki files. pjanti, kontratti, ġifiri, on electronic copies, all the papers kienu għar.
Kull ħaġa illi daħlet fuq il-proġett kienet ikkopjata fuq dan qed isejħu l-server, ġifieri?
Ma nistax inwiġbek jesu no, għax effettivi aħna li sibna fuq is-server, ġifieri jien ma kontx hemmhekk dak iż-żmien biex inkunu nistgħu.
Ma nistgħu qatt ngħid il-kull karta fuq il-proġett ta' bifors fuq. Ma ekku mamlu affarijiet sew kien hemm server fejn kien jerfgħu kollox. Jisu filing cabinet. Filing cabinet.
Basically
filing cabinet ta' proġett.
Dak qed nistaqsi. Sir bażikament intom ġejtu referuti mit-tarksna għal folder jew nafx tajduru, direttorju, whatever, illi fih suppost kull ħaġa li kellha x'taqsam ta' rilevanza għal proġett kienet posted. Jew kopjata.
Yes, suppost. Sa għuna fċek kellhom x'disciplina forsi kollox ikun fija, ma ċertament kien tintuża biex tara l-affarijiet kollha fija.
Ġifieri jekk pereżempju kien hemm korrespondenza minn Bell, Chris Bell, lil xi ħadd fuq dax-xogħol uffiċjali, u saħta don't get me wrong, se tkun qiegħda hemmhekk jekk għandha x'taqsam għall-proġett.
Dokumentazzjoni, ġifieri jekk ikun hemm pereżempju.
In writing. Mhux hekk? Jew electronic writing jew
e-mails.
Sivi mhux e-mail.
L-emails ma jkunux fuq il-project server. L-emails ma jmorrux automatically fuq il-project server. Ġifieri jekk pereżempju x-xifra jibatu ittra l-FHT, ġifieri mbagħad jaqdu kopja ta' dik l-ittra u jinfawha fuq il-network server għax tkun jiġifieri dokument.
Dej kopjiet.
Dej kopjiet.
That was the SOP, ġifieri? Kien standard operating procedure?
Sa fejna faħna, yes.
Għam e-mails li e-mails għandu backup sort.
Għandu
backup
issa, fuq il-claims, ta'kom se jaħtuntom li għandkom sources internazzjonali biex tużawu, meta għamdu l-proposal. Ġi għandkom international information, international sources, illi tkun tistgħu tibbakkjaw l-consultancy ta'kom.
Ma kien nimson nużawhom. Tal-li konna kputati dak is-żmien, kien għandna our ability to retrieve emails u service in particular hemm kellna inkwit service. Infatti fil-fatt in our proposal li referejnija għalli għadik il-gap. Ma but using our IT people we managed to retrieve all those emails. With the emails ma għadix sa' fizikament xi mod ma tleħħew xi ma ċertament profajn immexxinna nimlew il-gaps li kellna fis-sekwenza, not il-gaps fis-sens li ħu strateġiku, tanti gaps sempliċement fis-sekwenza tal-emails biex naraw xema x'ma ġarax. Iktar minn hekk ma kienx hemm għalfejn.
Ma kellkom bżonn. Issa għalhekk tidħol imbagħad ir-rilevanza dak li qed nistaqsi l-ewwel jien, it-tul tal-proġett li dam. Dak li għandu x'jaqsam mal-international tracking tal-kumpaniji barranin, ġifieri dawk li taw il-kuntratt. Intkom għandkom chapter, sakra tajjeb chapter 2. Section 2.1, tajjeb, client, owner, FHT and manager.
Għandek il-page?
Page, basically 12.13. You get it? Għalix waqaftu f'November 2020. Jekk il-consultancy baqgħet sejra sa summer 2009.
Again, l-aspekt referi għall-informazzjoni fuq l-FHT fuq il-klient. Għonek provajna għana tuftit background fuq il-klient, ġifri l-situazzjoni ta' il-klient u l-rapporti finanzjari ta' il-klient. Kien hemm ukoll blog fuq il-website li jablok
il-kontrattna.
Għax miktub għabmot li. U dak il-parti li ħassejna li huwa relevanti għal-proġett bħajni għaf.
Imma li għaf tuf November 2007,
mis-sajt.
Jek il-kontratt baqa dej.
Ma kienx hemm relevanza li.
Ma taħpulli ma kienx hemm relevanza u għattassum li
Għajna
Issa, punt ieħor ta' mistoqsija. Kif f'dak li l-istudju li dħaltu fiha, l-cash flow ma tħallix fiha? There was no analysis of cash flow. Leħ, meta jkun hemm il-garant, problemi ta' garanzija mal-bank.
Cash flow.
How was the project financed in terms of cash flow? I did not get a grip.
L-għanet il-cash flow, għahna meta rajna l-ewel papur, rajna għar spiċċa, għar kien spiċċa l-kontrat, ġifir rajna ħagġa diġa l-esta. En fi rapport, page partikolari, meċ tista' siva, fejn il-progress payments kollha, meta saru, meta saru l-invoices, meta saru l-pagamenti.
Pagamenti minn fejn?
Il-pagamenti minn għand il-klient.
Imma tittajdi li il-proġett ġi financed out of payments by client.
Mhux qed ngħidlek li il-proġett ġi financed.
Ma cash flow tiegħu kif ġiet, kif tħadem?
Il-cash flow kien hemm pagament ta' 30%, jagħti 30% kif tagħha upfront payment. Kien hemm pagament upfront sostanzjali li kienet mhux normali għattar sena ġifier kien hemm pagament upfront. Kif taf page 74? Għandek il-pagamenti kollha meta saru.
Ma daġġuż basic deficit position. Il-cash għattar, il-tarta kif seta tibqa' għaddejja bil-cash biex tiffinanzja l-proġett, il-question.
Deficit ovvjament kellhom jiffandjaw il-loss, jiġifier il-klient jiffandja biss il-parti li kien.
Ġidik ma tħallux fija intom.
Edha rrapportata fir report, hekk tara sections.
Kusta maġka mill-Belġew, mill-Texperġew, xa kien ġew il-cash.
Ija, ma analiżi ta' hekk.
Għawla analiżi tal-pagamenti ġifier naħa.
Ġoż, jafem, rispet kordu. Kien hemm kuntratt, kien hemm ħafna flus, ġejna investigati, ġejna qabdi, biex tinvestigaw tarzna dak it-temp minn fejn ħallsitu kif ġew fandjat, ma kienx għandhom xejma xultana. Xultana x'għaliex kien dak it-temp, mhux kien it-telf, kien wieħed jew tnejn u fuq ix-ħalam. Hemm biex akkuntati biex naraw il-baċċa effetti finanzjari fuq it-tarzna minħalla sab jew kif ġew fondjat kif ma baġġiet ta' gvern. Ma jiex taqsam ma' xogħol ma'xogħol.
Naqbel miegħek.
Ma'xogħol tara.
Imma bħala mod oġġettiv kif tiddeskrivi proġett. How the project is funded huwa parti sostanzjali. Mill-mod how it's funded?
Le, kif it-tfel tagħmel biex iffandja t-telf li kien hemm. Għandix taqsam, ma kienx taqsam ma' ġew referenz tagħna. Referenz tagħna x'kien dak x'kien it-telf minn fejn ġej. X'ara.
Ok, għandek kull ġrid taħseb. Mela, il-punt li baqa li nistaqsi vis-à-vi il-metodoloġija huwa il-mistoqsija biex tiġi poġġiha fuq il-medja tal-kamra il-kuntratt Fjord Fjell. Ovvjament, tistaqsu Paris
minn għandek. Il-gvern, tistaqsiju.
Da m'għandix tkun bħal tal-power station, għax issa kollox down the line, spiċċa. Jiena jekk tippermetti li, Sur President, sakemm m'għandix mistoqsija, nista' nieqaf ftit għax għandu bad affarijiet li għandi staqsam fuq il-ftehim biex nistaqsi. Propja kif ġi negozja. Għalli ma ħadd ma jaħseb qed ipprovi naħħoġġja kollox.
Naħseb illi at the stage jidher li tistgħu mmorru allura għal ftehim biex wassal għal ftehim aħħar. Subject illi ma naħsibx għaw xi oġġezzjoni li l-Ministru jista' jista' lill-kuntratt tal-Fjord u l-Fjell jinġib. Jawek issa ġiet għamda fil-kumpanija.
Ma nistax nikkonferma f'dan l-istadju dan huwa kuntratt kummerċjali, jista' jkun hemm confidentiality clauses li allura jippreklud li dan isir jiġifieri wieħed irid jara.
Ma mbagħad jinforma lill-kumitat. Nistgħu mmorru għal il-proċess ta' li preċieda l-finalizzazzjoni tal-kuntratt. Ux xejn? Dottor San.
Nistgħu forsi nsaqsu.
Jes, mela, le, saqsejtek ma' kontra.
Issa ngħid ħaġa waħda rigward il-kuntratt, biss dawk il-klawżli tal-kuntratt li ħassejna huma relevanti għall-investigazzjoni. Għamilna summary tagħhom pages 28, 29 u 30.
Forsi domanda iktar f'kuntest ħanajdu hekk tal-orientament ġenerali ta' fejn sejra din id-diskussjoni. Taħsbu illi dan il-kuntratt innifsu kieku ġi eżegwit b'suċċess kien iwassal biex effettivament it-tarzna tiġi viabilità? Jew dan il-kuntratt il-falliment jew wassal għall-falliment tat-tarzna?
Kif taf? aħna ġiena qabdin biex ninvestigaw għaliex dak kuntratt ma rażin kif mar. Ma niċedix il-qabdin biex ninvestigaw financial position tal-kanzla. Għandix ta' sam xejn. Ma fimni, ma tantx tieħu.
Kien jagħmel pożittiv, kien jagħmel, kien jagħmel kieku ġies ekwit tajjeb, kien jagħmel profit.
Kieku jekk niftakar iċifri sew, kieku ġies ekwit skont il-kost li nħaddmu meta daħlu għal dak il-prezz kien suppost kien proġettat a profit of 4 fuq il-fjor.
3 million
fuq il-fjor, a contribution of 3 million. Dak 7 million kollox. Dak huma contributions, jiġifieri il-revenue less direct cost. Sa kieku dak ix-xogħol sar tajjeb kien jieħu wiesu nofs l-output ta' tarsna għal sena, jiġifieri kontribut kien ikollu bżonn ikopri overheads of approximately 40 million, għax overheads għat-tazzna għasu 28 million a year di biex nbajtu. Bili fimni, even on the best possible outcome, kib kollax ma fuq il-dubini skont postings li rrużultaw li huma optimistic is an understatement. Għamma kif fuq daw, kħax fini kun ikun hemm 10, ma na 7-8 million fuq dak kontratt finali in terms of. Ma dik dan huwa natura ta' xogħol ta' tazz ta' business basikament sitwazzjoni li kienet. Jifri le, ma kienx għamlu profit, ma kien jagħmlu kontribut of 7 million towards overheads which would be more in the region of 14.
Xogħol ta' sena, xogħol ekwivalenti ta' sena, ġifri tiġbu l-overheads kollha ta' sena.
Jekk nifhem sew, isu dan huwa xogħol ta' nofs sena.
It-tnejn daqqa għadu a total of 2.7 million hours, labor hours, li huwa aktar mill-ammont l-ammont ta' sija f'sena.
Anke ġie referi
għal-Ewropa. Mela nisbar, mela fl-Ewropa pur, ekku ma kella proximit. Ma għadu għakku it-tnejn f'daqqa, għakku it-tnejn f'daqqa kellhom kontribut. Jekku ma rtaqqa l xtajja kontributa ta' 7 miljoni, ta' kienu kieġi ekwivalenti tal-output ta' tarzna l-sena, ġifiri kien ikollhom ikopru 7 miljoni, kien ikollhom ikopru overhead of 28 million. Kont tiswiċċa xi 21 million loss. Xorta fuq ma' dena indikazzjoni ta' xita xogħol.
L-importanti is-7 miljoni kien qed jassumu fuq kien qed jinħadmu fuq sija tinqas milli kienu effettivament.
Jekk qed nifhem in simple words, għax nagħmel. In simple words attajt, kiku dan meċa kollox perfettament kif suppost, kien iwassal biss biex it-tarzna flok titlef sena 28 miljon, kien qed titlef 21 miljon. Qed nifhem tajjeb jien?
Mura less
kif kien daxxol.
Mura less minispek. Ekken, iċċifri huwa qatt eżatt biex toqgħod titkun f'argumenti teoretiċi għaddi naħdimhom l-overheads fuq labor hours u fuq dop usage u fuq ħadd ma imbrod terms sana kien ekwivalent kif marru skont kif suppost marru. All-output ta' tazna l-sena. And supposed to contribute ta' ħal-sena, jikpabek di kafer overheads ta' ħal-sena. And kemmu very broad brush.
Sur sarb, jina għawek tlaf il-fat tlaf t-tazna għam il-li spekjet għam poġi fuq il-mejda tal-kamra biex kun available għat ul-fat. Il-profit and loss ta' tazna minn 1970 l-qoddim biex ikonna anki ideja storika ta' kienet jiġdu fit-tarzna mhux biss reċentement, però s-saniġi għattaw it-tlet snin relevanti. Interessanti jekk storikament li jekk tot il-profit and loss kollu fl-aħħar 40 sena, it-tarzna tilfed viċin ta' biljun euro, terz, ekwivalenti għal terz ta' d-dejn nazzjonali kollu. Biljun euro f'40 sena average ġifieri ta' 25 million a year ġifna mit-tarzna. Interessanti ħanandi għavi. Interessanti per esempio xi building sentejn darbtej biss għamlet profit, darba 9,000 euro u darba 5,000 euro. It-tarzna għamlet profit biss fer 40 sena 3, 6, 9 different years biss.
Għatmeħbis il-miljon.
Darba kien xiex miljon euro, pero mostly kien taħt il-miljon.
Base 74 u 81.
Fija kollox loss. Fit-tlet snin rilevanti, nġiali għom issa, tal-fjord u l-fjell 2007-2009 basically il-loss flima financial year tkun daħlet
maħġina من المجلس الأول بعد كل سنة.
كل سنة.
كل سنة في 2008-2009.
Quarter progress اللي كنا عملناه.
في 2007-2009. إسا. كومبلسيفامنت. 2007 كنام.
2007-2008.
2007 كنام 47.8 million loss. 2008 27.6 million loss. Don't don't flip in. 74-75 million. Jifiri, għal-diw il-differenza kolla li kienet tagħmel kieku dal kuntratt mar fajjer, flokto l-loss ta' 75 miljon kienu kien hemm loss ta' 68 miljon.
Minister is kollu mhux not something we can do mentally.
Palizzax ta' mela, palizzax ta' mela punto, ġifiri. Jien naħseb li jattajdu hekk fuq li qal.
L-end point tal-kontrat. Et niverbalizza. Illi il-fjord ġi ikkontrattat għal 19.8 million euros. U il-fjell ġi kontrattat għal 13.2 million euros. Total 33 million euros. Intom qed tgħidu li fil-kuntratt iffirmat, this was done in euros. Qed ifhem tajje fina? In euros.
Sa si konferma ma ġifieri hawnhekk għandi pereżempju l-offerta.
Yeah, intom għandu stajb innormalizzajt in euros. Biex qed tikrit kemm bħalissa. Jiena qed titkellem fil-kuntratt attwali. Il-kuntratt attwali was in euros or was in dollars.
Let's, basically,
for fjord 19.8 million, u fjell u 13.2 million, kollox 33 million euros. Et naqblu fuq għadik? Tajjeb. Issa nixtieq niverbalizzaw ukoll, jekk ma jimpurtax. L-offerti ta' tarta kif żviluppaw, qiegħda fil-rapport tagħkom tirriverbalizza. L-ewwel estimate li sar, u sar mill-intern il-management ta' tarzta kien hekk għandha. Dana kien sar fit 13 February 2006. Labor 9.7 euros ovvjament. Material 9.8, subcontract 3.1, other direct costs 2.3, total production costs 25. Mbagħad magħha żiedu contribution ta' 4.3. Illi waslet għal net project value ta' 29.3. Would you agree with that or not?
Naqblu ma' 29.3, skontaħna dik saret u sejt 27 January kienet dik. Eżimet, ma dik u tħolt l-first, l-ewwel estimate.
I will take the date of the first
date. Mhux importanti għal biex.
Mbagħad kien hemm a second offer. Illi kienet issa.
Internal costing kienet, mhux offerta. Internal costing, mhux ma search li kien.
Ok, ġbiri kien tarzna interna, mbagħad kif inħadmet il-qudiem għana. Ok, għandek raġuni. Għaxan bat għandek initial costing kienet. Mbagħad għandek external offer date 15th February 2006. Fejn l-affarijiet saru hekk. Labor nizel għal 5.6. Material għal 3.2. Subcontract għal 5.8. Add the direct cost al 0.8 for a total cost of production cost of 15.3. Emmek tnaqqas 10 million.
Le, mish azzat.
Chris Bell, Umbad, somewhere, you said, offered a net project value of 19.8, which can be broken down on this basis. In labor cost, the Kiosk book, 5.6, now as 3.6. Right? In material cost, 3.2. In subcontracting, 5.8. All other direct cost, 0.8. For a total production cost of 15.3. The contribution by Atlistes and this deal at 4.5 al Iberic al total net project value to 19.8. Is that correct?
For the report, the contribution by Atlistes
it is very valid.
On page 24 of the report, and reconciliate. It just seen it.
Et verbalizza.
Ste reconciliate. Ta c'è una differenza.
No, c'è una differenza.
Et verbalizza. U min kienu il-nies responsabli biex jinnegozjaw dan il-mod? Nista' tgħidulna kelma?
Yes, għasaf nistgħu. Nistgħu asmu Mr. Chairman. Can we distribute? Kemm tuqa copy for ourselves waħda miżejja tagħna naħseb. Timelines tal dan anke
il-ebbelen.
Timelines tal negozjati. Nihiz. Għadu speċin, ma' uxin tabit, uxin gudajjab. Ma' msajz tal-ajdan. Mela, for the 7th of January, s-fonti record stanza, għet l-ewel proposal to FHT fuq il-fjell, xin negozjati mu s-sajz bark, jinnum dew fuq il-fjell, għat tifoka fuq il-fjord, ma' twara, għaxa marra fuq il-fjell. Kienu b'dew with 28.3 million. Tajjeb, at that point, Santa Rekordstana Commercial Manager and Cost Controller met representatives from FHT who intimated that the proposal was prohibitive, or allowed to sell by 30 million. But, a bit later, Saru revised the tender costings for Elfiel, fejn, as a man imagine, for this negotiati, 28.3, it's not set at 25.8. At that point, wafqu il-taħt l-diet minn jena fuq il-fjell u l-attenzjoni marat fuq il-fjord u l-ewwel rekord li għandna sorry, 25.8 u mantenn il-costings revised and tenn il-costings li saru ma għatma marru għant FHT at that point saru koll sont il-rekord li għajna l-ewwel intenn il-costings fuq il-fjord li għadu li għafi commercial manager għal using our normal estimation procedures that tazna li għemmekem cost, electric cost of 29.3 on the 13th of February a Batsar meeting in 10 between the same commercial manager with the CEO Taru l'estimates originali or Aru le Minister Aru my labor hours for human change in the rules is say yet let us we can reduce those by about 15% Saret can we say as well level of FERTA or level disclosure the proposal to FHT through an email but what the commercial manager the Al il 24.8 ija the figure which we would like to propose on the fjord. The next thing we have is on the 15th of February fejna the revised proposal to FHT on the fjord, the 24.8 naqset on 19.6 so tana marketing executive say to Mr. Kalza who wrote to FHT, let jamlu offerta 19.6 based on a mix of lump sum price offers or the number of variables for other items. Is sostanziali, so between 24.8 or 19.6. Later on, that was converted to flock affarid variable, which variable, part fixed, part variable, was converted to a fixed price offer. Ta' 20.2. Dak mhux se jiżbas biċċejna bil 19.8 xorta on a fixed price. That is the outcome ta' negozjati. And this is the timeline li sar.
Nifhem tajjeb li negozjati ġew kontaktet minn Chris Bell. Kawze? u Sorabela.
Sorabela kien prezenti u kol, ma l-impressjoni li għanna ħlax, kunu ġusti u ta' persona asnafu ġifiri, iż relatively kellim li, but my impression, ma kellimtu xin, Dr. Zad, my impression is li huwa impiegat iktar junior assistent, ma dux ġoni sa' responsabilità ta' l-esekutivi pa' Graham Kauser u Chris Bell, fil mux komparabli, mux komparabli, xkunu ġusti mija, mux ġusta,
depi ġo Chris Bell. Et il-kelmu dwar negozjati, basically, contacted min Bell u Krause, nisantaj jibina.
Ekku.
Bili d-deċida illi ma jkun xem legal advice fuq dal-daċo.
Kiku kelli saqsi, dik domanda, iktar domanda, dik il-domanda se jenna jondi mi rispondu għam. Il-CEO, Mr. Bell, l-għolek CEO, Mr. Bell, l-għolek chairman, għaxa sepina u ma kienu liktar nis fil-karigu li deċidu x-livell ta' legal advice għandu bżon kontrat pal dan. You know our views, xadni għom.
Ma għan kien verbalizzaw din ħagħu kol. Il-legal advice li natat, inatat minn Dr. Victoria Krobel Aġus.
Ekku.
Dr. Victoria Knobel Aġus għamli darba 5 snin taħdem ma' Farsins bħala legal assistant emmek. U bħagġet impiegata full time, kienet jena jimxie u mej, xizentej, ma' tartna basically fuq employee u labor relations.
That is our impression.
Il-little long standing legal advisor ta' tartna Dr. Paolo Lija maġi involut bċej fija di l-istoria. U ma' kienem lebda legal advice oħra illi ġiet mistoqsija, right? Basically, Dr. Knobel, Victoria Knobel Aġus, she's a good guy. Ma kella lebda esperienza f'da xogħol. Is that correct?
That is correct, Dr. Sant. Not attent fuq dil, not attent x'ngħidu, x'ikunu ġusti. Ma ħniex x'ngħidu fir-rapport tagħna li tat pariri mhux serji biżejjed. Finish, please. For all we know, kapaċitat liktar pariri serju ta' esperjenza u siwi xo asna fu l-pakka taġi vokat li proponi ħaġa u l-manager kapaċi għamil ħaġa uħra xo su kommerċi li ma nafux ġifiri
l-asna kif tantaf tizura ġu this is a very complex kind of negotiation ġifiri li kollok xaħat illi għandu ċertu esperjenza dan
iċċo
Dr. Knobel Aġus is very good għanda degree minn Amsterdam zak li għandu xaqsa ma' European law u commercial law ma għanda lebda esperjenza in shipping.
That is the point in
our report. That is the point. Ġifieri minix qed
naħka
jew nikkritika. I'm making the point imma. Illi top management u minu top management issa għall-kuntratt bħal dan ċertament ħaħsib illi ma jkollux il-legal advice bidiera illi għandu bżonn. Għax kull ħaġa li semmu intom, I'm not criticizing your report. I'm putting the point, the dots on the eyes at this stage. Dan huwa kuntratt. Illi ġi firmat minn għarif legal safeguards.
And this is what we say,
you say
in our report that a contract of this nature should have had a legal advice independenti ta' ċerta esperienza. U li jikkonċennana kikum ne making the judgment, mhux sempliċement biex ikunu ċerti li hemm l-esperjenza, għax kapaċi Dr. Aġus kapaċità tlibbar parili sirja, manki biex ikollna xi ħadd jirrapporta lill-bord, isma' dak kienu parili u management is overruling the lawyer. Li dan huma riski li tkun bertik lilna lilhom.
Imma you start with the basics. The basics is you have a lawyer who knows the intricacies of this problem.
To start off with.
Mhux ovvja. Imma sa nista' naqleb fuq il-klijenti nerġa' your section 2 issa. Ġa tkellimna fuq il-parti li huwa in 2007. Imma jiena naħseb li hemmhekk qed tagħtu timeline interessanti ħafna fuq il-klijenti. L-ewwel qed tgħidu li l-klijenti huma għamlu special purpose vehicle, right? Mela it-tarzna kienet qed innegozja ma' a shell company. U din shell company li jisimha Fairmount Heavy Transport li kellha biss huwa ownership of 2 barges li kienet għadha kemm xtrat minn Norveġa. Am I right in making this interpretation?
Dil-kumpanija ġiet stabilita dak il-purpose.
Mela kull ma għandha bħala asset dil-kumpanija hija 2 barges just bought 45 million, right? Minn Norveġa. They raised equity for 50 million għalli għadik. Is this correct?
$45 million, right? Issa dawn li ħadmu hekk kienu three shareholders. It-three shareholders kienu ovvjament intiżi fix-shipping. U qasmu bejnietom bad ix-xogħol kif se jsir fuq il-bażi ta' din il-kumpanija Shell. Waħda mill-affarijiet li kienet tessir hija li wieħed minnhom kien se jkun responsible li jixtru l-barges. It-tieni wieħed kien se jkun responsible milli jorganizza l-conversion. U dak kien Fairmont Marine. At the moment meta qed jagħmlu dawn l-arranġamenti, they went private. They went public, skużawni, public fis-sens. Illi they made a placement, right? U l-placement kien għal $81 million. Is that correct?
Yes,
that's reported. Ma jna konfermaj tam possi $81 million. Daw $81 million, imbagħad iplacej hawn. At the end of that placing, kien qed jiġu żewġ affarijiet. Dawn it-tliet shareholders spiċċaw 8-9% of the shares. Right? U at the same time li ġara huwa illi kienu qegħdin jidħlu għal conversion contract mal-Malta Dry Docks. Is that correct?
Yes, yes.
Mela kellhom placement.
Mhux biss ovvjament, kien qed jixtru l-magni, kien qed jiġri.
Issa dik waħda mill-mistoqsijiet, kemm ġie hawn il-magni nixra? Il-magni nixra. Ma tafux?
Le, tibu għet jistaj prova għamil s-sommi mill-accounts ta'
l-Ikreski, pero... Għamilta mis-sommi, s-saċi, għalek jistaj.
Ma għamilx il-kontijiet ta' xom, jina, ġifissens li...
Ġifiri, bazzikament, meta ġej, when they came għal-kontrat għal-conversion, daw in-nis, daw kellom $81 million illi kienu placed, cash. Kellom $45 million un-baħt illi kienu ħarġu biex jistru l-barges, right? U għamlu l-kontrat ma tarzna al conversion for the euros we've mentioned. It should be €33 million, right? Is that right? So what am I referring to? I do want to make the new mamlu placement. The $81 million you they raised money. The $81 million al conversion. Okay?
You must have to feel
al conversion.
Attua. $81 million al conversion. Attua.
Conversion mhux ovvjament mhux il-dry docks biss ma l-ispiża kollha tal-conversion ġifieri l-inkluż il-material supplied
il-material supplied biex il-conversion kienet part minnha.
Le ma inti daw tinsiġ li kienu dumb barges kienu submergible barge u saru vapuri ġifieri biex isiru vapuri hemm il-makkinarju kollu li ġi supplied mill-klient mill-FHT. Ma kienx part
mill-kontratt.
L-FHT. Parti mill-kontratt kien hemm what we called CFEs, Company Furnished Equipment, ċertu affarijiet bħal per eżempju il-makkinarju u per eżempju electronic boards u circuit switches, bulky items ma kienux inxtraw
mill-part mill-kontratt.
Kien huwa jiġifieri provduti mill-.
Ma' the value of that, you know?
Somu kbar jiġifieri. Somu kbar.
Mela bażikament li qed ngħidu għadha at the moment li sar conversion contract ma' tarzla, daw kienu qegħdin jiswiċċjaw from three shareholders to shareholders 99 kemm kellhom 200, bejn 99 to 200, private placements. U kienu qegħdin imorru fuq l-Oslo Stock Exchange ukoll. Tafu li damlu sentej l-Oslo Stock Exchange ma dux jaċċettawhom fuq l-Oslo Stock Exchange? Did that come through your screen? Ma ċċettawx il-corporate governance tagħhom
dal-kumpanija. Qed tara il-problemi li sabu ruħhom fihom minix għazur saħna sorprizi, għax sempre problemi daħlu fihom. U għasib dan kien fatturi importanti, għat mill-ikbar fatturi, għanke għat nkellem, post-mortem, kien l-avukati u konsulenti fuq dar proġett, għat mill-iktar fatturi importanti għat terfissar, u id-natura u d-difikulta tal-klient. Kif għatna daħal darba, tarċna mdorija t
titħol spis.
Biex għed il-kelef u taċ, nafħal il-sajt il-kelef u
taċ. Le, jina t-wassal, t-klat t-tazna indorrija titħol ħafna kontratti, veri often fu ship repair s-ruba, lajl s-ruba emerġenza, fejna taw quotes li kunu approssimativi, u t-indorrija t-indux t-indija ma ship owners. Li ma t-ux vantaċ minna dina, ma jinnegozjaw jaslu għax japprezzaw li biex jibda xogħol b'mod maġġel. Kwattri tiħu riskju fuq il-postings ma kien ġawwar dak li hemm bżonn. Dan hija entità, kienet entità differenti għal kollox, kienet entità speċjalizzata, għandha dawn l-assets biss, għandha fondi limitati għal dak li ġew il-public issue, m'għandix deep pockets u għandek nies ġodda li tagħmel dan li kien hawn riskji kontrattwali meta daħlu dal-kontratt kienu totalment differenti minn dawk is-soltu kienu dorin jiftu għalihom. Dal-punt ma realizzawx, dal-punt kien għet me l-ikbar punti li rizulta trefta flus. L-eżempju, tipiku per eżempju, għanki għara
fiċu. Għara fiċu, għara fiċu. Miex għed nitkellem fuq dak l-aspet palista, għed nitkellem fuq il-klienti.
Fuq il-klienti.
Miex għed nitkellem fuq il-tarz, għed nitkellem
fuq il-klienti. Għed nitkellem fuq il-klient, skużani, għed nitkellem fuq il-klient. Għed il-klient kien ta' natura totalment differenti minn dak li kienu s-sortu jitirjaw miegħu. U għemmek nġu l-ur anke l-punt legali tuħu pari legali k-esperienza. Dal-punt ma nattax kif skontaħna l-importanza li missu jirnata mx jessir kontrat fel miktar sot u fel miktar preċis.
Ma kienxem jirnata.
Ma kienxem,
ma kienxem jirnata kju diligenz biex u għed jajdu, biex u għed jitħol għaddar kontrat. Bċerta lenti u bċerta kuwe differenti minn normal. Għadda mux xifowner, stemna, jisma, għannam zandi bobi t-sara, għadda raw għara xinih s-sara. Ta' kontrati ma ta' ġiassi u no, zammu, u għafasun. Kienem punt, anki ma ta' qabel ma ta' ħalla ħansit, kienu ftemu smara għan estendu il-timing. Il-timing, għax kienem delis biex torta komu għek. Ta' ħalsit ġdijt, kif s-raħi ġdijt, li kumpanija fħaldi għabdit mella, ta' kontratu dena li rrit jena. Ma kien totalment inflessibli. And this is one of the lack of appreciation, the lack of recognition tal riskju li kundi fil anki nħabba natura tal-klient, kienet wahda mill fatturi kbar li t-li risultat dat-telf għonek.
Intom il-kavarijajtu l-punt, din-fast, il-kavarijajtu f-tajjed. Il-clash li kienem bejn shareholders nfumsum. Illi kienem korruzzjoni fix-xiri tal-barġis. Fix-xiri tal-barġis kienem wieħed bi shareholders illi kien għalhekk interessanti illi nkunu nafu min iffirmaħ, Dr. Fenek. Illi wieħed bi shareholders, wieħed bi shareholders kien involut back to back mal-conversion tat-tarzna. F'commission moħbija ta' 2% fuq ix-xiri tal-barġis. Daru fuq sħabu u rranġaw to get it back, tirrapportaw intom fuq għadi.
Torrox mill-annual report tal-FIS?
Exactly. Għalhekk importanti li wieħed
ikun wara
minn is-firma minna ħafna.
Fejt ħarġu wara li ġie firmat il-kontrat. Manki fek ħarġu wara.
I'm trying to establish facts. It-tarzna ta' Malta kella jew ma kellix l-istrateġija tagħha. The clients on the other side had also their strategy. And I've been trying to understand what the strategy is.
At the point.
Et itkellmu fuq tita' min nies illi kienu in the shipping industry. They went to a shell company to buy two barges in Oslo. Kellhom ċertu arranġament bejnietom. Once they had those barges on board, they floated biex ikollhom private launching. Daħlu $81 million. Dak $81 million they claimed to be financing ship conversion. In the meantime, in Dunau, illi wieħed minnhom kien played futsi tajjeb with buying of the barges. Imma bil-rispett kollu, so you have to look at the other side, the conversion. Eja inkunu ċari fuq il-conversion. Intom konvinti illi meta il-fjell u mill-fjord ħarġu mit-tarzna kienu operational?
Kellhom DMV classification.
They immediately started work. U għandhom xogħol għaddej mhux.
Dak part mill-kondizzjoni tal-kuntratt.
Exactly. Mela qed delivery mit-tarzna. Il-fjord u l-fjell kienu, mhux hekk, operational. As fixed assets on the books tal-kumpanija kienu hemmhekk. Taqbluha, taqblu fuqha bħala balance sheet.
Il-klient ma kienx jieħu delivery tal-vapuri kieku ma kellhomx.
Jiġifieri ma kienx hemm aktar xogħol ta' conversion fuqhom. Issa jiena waħda mill-affarijiet li nixtieq taħkom taraw hija din Lloyd's List, il-Lloyd's List ta' 15th March 2006. fejn the statement is illi l-conversion ġiet ħafna aktar mill-li qed jintqal mhux rapportat.
Kif nagħmel radik kif provajt iskajalek, il-conversion ma kienx il-kuntratt.
Eġa rajk jogħġbok il-kuntratt qed jitkellmu l-conversion contract.
Tieni ċans nagħmel fil-kun.
Ebbene le, ta' ġorna moment, biex taqra, mhux problem.
Għala fil-fatt kellhom jarġgħu jmorru għal listing kif għandu fir-rapport għax bil-variations.
Bir-rispett kollu, hawnhekk Lloyds qed tirrapporta illi l-conversion contract ma' tarzna was of $80 million.
Saqsim Lloyds, bir-rispett kollu, Dr. Sal, saqsim Lloyds list. I've been reading articles, even what is going over here, which some of them, unfortunately, were way out.
Were way out.
I suppose. Mandi shetea, shetkai tu. Mandi shetea.
Le, ma itza wakati bishtemi le eleksjonari.
Kol manaf liem dakin converging bid, parti minna kienet kontattati mattazna, parti hafna spejjes, paswal jomum, ovvijamet jo fititra, pal mankini, and all the electronics, or navigation, or life of affariet ohra. Mandi xidda kem nef ux overranz uħra kellum, trom overranz ma tazna, xan kija unek jina overranz, ġifiri il-kontratti kem termidji minna dikka.
U patent, ħana għralek biex skur on the record. 2 months after the heavy lift transport specialist put out feelers covering a $60 million conversion of Fairmont and Fairmont Fuel, it has contracted Volta Shipyards to undertake the project for $80 million. That's a statement. Doesn't cover what you're saying, but respect kollu.
Yes, but I don't think it's accurate. I should have spent a parole for $80 million.
Ma tista tispiegali allura, kellek access assed, kellkom access assed. Tista tispiegali allura kif din l-istoria. Is-sur Graham, is-sur Xidinizmu, is-sur Chris Bell, jappendija majt tra l-ibat il-ġemma kazjoni.
Fil-report ektar page 12, il-ħames paragraf on the left, għandek miktub, kif kien qed jaraw jipproġettaw il-klient il-report, il-proġett huma qed jgħidu a total of $139 million was therefore raised for the Ford and the Fiala conversion projects. The conversion of the two barges were originally budgeted to cost $60 million and later on further revised by FHT to cost $82.5 million. This budget included the works to be contracted to MSL as well as the cost of equipment and subcontracting commission directly by FHT.
Kienem
di forsi biex neklerifikaw li kost il-kost biex għal dry docks biss, ma kienem kost ta' magni, ta' equipment, ta'
fredora. Sumus, bi rispett kollu, dina litra, dina l-lajti, maħnek, eċ titkellem fu' 80 million conversion. Seħħan
jtjaj, 15th March, da' 9th March.
Kifin najdu għahna?
15th March,
da'
l-firmaw, ġemma
t-għu l-firmaw. That's my point. Il-punti għaj għada illi Lloyd's List, u dina t-tafu website uħra u koll. Ġibir, it's not just Lloyd's List għalwa, għalwa li uħra u koll. Yes, I can give you the data, ġi. Għonek, FBI the Lloyd's List, illi 60 million, sorry, 80 million.
Għidu għumma fil-għanmi riportaqom u koll.
FHT.
FHT s-siba kullum kien.
Precise.
Din l-accuracy li jem, li l-80 million ma kolla tazna, l-80 million, anki fil-FHT, għagmek għandu l-izballa artikli, 80 million is the total cost of the conversion. Of the conversion? No, far from it. Far from it. 82.5, I say it. 82, they're rounding up.
Kif tispiegaw li allura sa? Illi qoddim il-Netherlands Arbitration Institute hemm claim fuq shareholders mill-Fair Star għal 42.6 million damages waqt illi kienet għaddejja il-Malta Shipyards conversion.
There was a falling out between the shareholders who have
ma rispett kollu inti għandek il-shareholders reports il-directors il-general reports ta' 2009. Shall I quote it to you?
Ma xiex li bħajt
Alex aqtejtkom fej waqftu fi din il-ħaġa.
Waqfna ma ta' rapportajna,
Le, waqftu fi 2007, rispett kollu. 2007 waqftu. Ċekkjajni l-punt.
Rapportajna fat-tfirna fat
fuq il-klient, rapportajtu up to 2007.
Yes, ma mux
ma li kitbu l-gara l-bank, kitbu għemmek.
Ma wara 2007. Wara 2007. Il-shareholders, fell out. Fell out in a big way. Infatt, il-legal dispute għadhom għaddejn. Għadhom għaddejn bil-bir. Issa, jekk se mmorru fuq il-balance sheet tal-Fairmount jew Fairstart, taf kif qegħdin dawk iż-żewġ vapuri jniżluhom issa fil-balance sheet tagħhom?
Għalhekk għadna l-infatt huwa klient diffiċli għax qed jaqla' l-ismi.
I'm not talking about that, I'm talking about what actually happened. Għandna claim minn General Workers Union. Illi kien hemm affarijiet li saru li kienu ħżiena. Tajjeb, jiena personalment wara li rajdaw l-affarijiet kollha. I raise ethical points. I raise ethical problems. In a big way. Għax ma jistax ikun bil-rispett kollu. U I'm prepared open to conviction. Tista' tispjegali kif il-balance sheet tal-Fairstart, tajjeb, kif il-balance sheet tal-Fairstart, dawn il-vapuri issa, qegħdin jiġu innizla at cost, let depreciation in the region ta' let's define. Ma ta' risk revaluation, b'rispett kollu, at cost. At cost. Ma ta' risk revaluation, it's sorted by KPG actually. Tajjeb, nizlu bħala purchase price, għalta l-apposta. First, that was just a carryover. Għana, il-ġerri. In accordance with IAS 16, the company has adopted the component approach for its two heavy transport vehicles, fjord and fjell. PPND consists mainly of vessels and other equipment acquired by the company. PPND are stated at cost, less accumulated depreciation and impairment losses, if any, costs including expenditure, it is directly attributable to the acquisition or conversion of the assets. Issa il-balance sheet qed indika il-valur tagħhom. Il-balance sheet qed indika anzi bażat balance sheet. Fini moment ħas bażat il-value. In the region of $178 million. It's nearly one. $179 million.
Li ma narajx nebda mod, to be honest with you, sorprendenti. Xellek kellhom kienu testimaw $129 million. $129 million qabel ma bdew jinnegozjaw mat-tazza fuq bażiet tan-negozjati. Emma xar miljoni oħra biss jew barax kemm kienu ferranz li ħarsu t-tazza.
Let's go back to base.
Fri hemmhekk biss 150 ma nafx hemm
iktar hemm. At cost. Il-budget straw 45 million, right? $45 million. Tajjeb? $45 million. It-tazza kemm ġiet? Taf, għadda kemm għandha? €33 million. Kamma fit.
La, kien il-variations, l-ewwel kuntratt kien hemm xi 10 million variations.
Ok, out of pocket kemm ġiet? Kemm ħallsu lit-tarz, out of pocket?
Sta ngħidulek.
29.8. And what kind of penalties? So effectively it's 26 million on the fjord.
Out of pocket,
lit-tarz. Page 79. 14 million.
Ken?
Erban.
Euro.
40 plus 45, so 178.
Times 1.34.
So what page 12? Coach with a reportana. Ektaraw, information relating to Ottawa, mekka dnia website, mil website taħħom. Dina, xkun għat jajdu, xkun u menu report staħħom, at the time li kitab l-artiklu, meta għal il-Fairmount accept, għal a total of 1 to 9 million was therefore raised for the fjord and the pier conversion projects, including the cost of the barges. The conversion of the two barges was originally budgeted to cost 60 million, later on further revised by FHT to cost 82.5. 82.5 less the original quote tal ta' dak is-żmien kif kienet, jiġifieri 19.8, 20 plus 13, 33. Fidejjem kellhom at that point kellhom 50 miljun oħra at least moħħhom se jonfqu fuq xogħlijiet oħra. 50 million must be the least figure, meta titkellem fuq il-bargaining, equipment, electronics u kollox ibda jitħoġġa vapur. Just doing a minus one with the other. Fili over and above that, fili 1-9 million kibber at least kemm kibber mill. What's the final?
The final was 15 plus 10,
45
million.
45, which is for the kibber, for 139 million euros.
12 million euros, so times
1.5, 16.
139
dollars. Dollars,
yes, when the contract.
Page 2.
Yes, yes.
Some of them, they don't add up. But at Harris, the annual report, the fair amount, one of them, the annual report, generally, the tax on the 2019. Yeah, profit. Issa, jekk ħares lejn il-balance sheet tagħhom, il-balance sheet tagħhom tagħti 180 million dollars għall-impjant kollu. U l-impjant kollu jikkavrija biss il-fjord u l-fjell. U din, u ma nistax ikompli nitkellem aktar għax issa se nistaqsi l-chairman hier. Biex isib fondi mill-Parlament, ħalli żewġ dokumenti bl-Olandiż li għandi, mill-Netherlands Institute, jitraduċihom bl-Ingliż. I'm claim ta' 46 million kontra il-marine li kienet qed tmexxi l-arranġamenti tat-tasta. Something sticks. Sticks. Jekk ma jimpurtax il-ċermi, se nipposta miegħek żewġ dokumenti in Dutch u nixtieq li jkun hemm translation minnhom. Jien ikun naqrajt biċċa li bl-Ingliż minnhom. Imma l-bija kollu bawa Olandiż, nixtieq naf l-Olandiż imma ma nafx
tuż. Jien ixtieq ngħid se ċermen.
Najdu, jekk qed nifhem se Dr. Sant, illi effettivament innefqa għall-conversion kienet iktar minn dak l-losses allura effettivament.
Innefqa dikjarata għall-conversion hija ħafna aktar minn dik li tħallset tarsna ta' Malta.
Fatt.
Fatt. Mr. Chairman, jellek point.
Ma nafsibx li, ma nafx hekk kux.
Le, dak mhux il-punti għaj, il-punti għaj. Jekk il-tarsna ta' Malta bdiet bestimit, illi f'daqqa waħda niżel kif tkellimna li niżel u verbalizzajna li niżel. U jirriżulta li l-estimit oriġinali kien il-korrett u kien il-budgetjat minn ħadd għall-festa. Mela hemm shortfall li marret x'imkien. Issa jirriżulta wkoll. Li fil-Fairmount, li sa jisim għal-Fairstar, hija ddikjarat bil-ammont oriġinali li ma ġiex negozjat, li ma ġiex wasal għal-negozjati ma t-tanzla. Xi ħaġa, żgħażet battu kif. U jirriżulta wkoll, jirriżulta wkoll illi parti mix-shareholders, jiġifieri issa shareholders il-kbar, dawk li għandhom 93%, qed jagħmlu claim kontra wieħed li kien qabel 30% u issa spiċċa 3%. Għal danni ta' 46 million euros, jew dollars, ma' naxxiex. Eda għaddejja fil-ordi l-arbitration institute ta' Netherlands. Dej din għal-fatti.
Mr. Chairman,
ġifieri il-puntu għada.
Can I make a statement?
Tara hypothesis.
Le sta' tagħmel l-istat.
Tara hypothesis di, mhux qed tgħid li ġara hekk, imma tajjeb li nikkunsidraw kollox, il-hypothesis hija di. Illi fil-lek books ta' Fairmount, tajjeb, daħlet ċifra. Li ma kellix ċifra li tħallset it-tazza. Dak il-punt qed tipprova nagħmel.
Qed tista' tkun Dr. Sant, qed tista' tkun qed tista' tkun kipiċin tagħha. Ma tistax tkun, fejja se normi l-mobux għandux għasum għat-tazna, marketing notification, wiring, electronics,
it-tefaġa.
U ċifri, u biznes fit kollu ċifri bu mhux imbagħad qed tistax għax dan nies għadna xi huwa fir-rapport għadna xi huma ċar. Fil-rapport dak li xtieqna jgħidu wkoll jiena. Imma biex jitkellmu fuq iċ-ċifri huma stess, dak kellna li firmaw kontratt qalu se noħqu iktar milli naħsbu seqgħu minn 1.9 million dollars. Since then nafu li nafuq 12 million euros jiġifieri xi 18 million dollars iktar ma tħarsna biss, għalli għax nafuq iktar ma ħadd jieħu ħadd mit wara proġett jibqa' dejk ir-ruddin. Fejn l-139 saru at least 159, 160 minn hawnhekk biss. Kemm hekk 187 jew 177. Għaxxie minn il-sorpriż u ċifra għaxxie mu out of line bawnek. Over and above that, ma rrit najċie fuq dan nies li b'dak għedna fil-rapport tara. U nagħmel ċara, rapportana tiegħek eżattament sib ta' nisuma, il-commission li tħarset, il-pik li hemm bejniethom, ġlid segju l-spiċċa bejn ix-shareholders, tibda mhux ħadd jaħseb id-disfa' bil-kamra, dan huma xi skoperti li aħna ma nafux bihom, ma semminhomx mezzun fid-dettall hawnhekk. Għalhekk ngħidu dak il-klient perikolus, sar xogħol kif suppost sar dilikil din isim stomendunaw li kien negozja ma' xi ħadd differenti minn normal. U fatti li xra wara, juru xtib da' klient il-negozjar miegħu, daris bieċa da' klient, at the end of the day, jifafra fil-website tijaw, ħaddim għatu kellom ċasa, da' kontrat kien kollox favur tijaj.
Sużat, ma meta tispiċċa tabbina daw il-negozjati mal-fan, il-negozjati minnaħa ta' tarf nazaru minn tlej minn nis. Tajjeb, is-sur Kawzer u s-sur Bell, illi basically ħadmu għal-rasom, right through, u meta tara mbagħad il-mod kif tnaqsu l-istibi oriġinali. Nar ebda involvement tal-management intern tat-taxi. Titsaqsi mistoqsijiet. U bażikament jiena nemmen illi mhux qed għalek li għandek żball jew għandek raġun, imma jiena ngħajjem mistoqsijiet. Minnu fien ngħajjem mistoqsijiet meta nara dawn l-affarijiet aktar u aktar. One, meta neżamina il-balance sheet kif għadha kemm semmejt jekk tal-fairmount first tar illum. Two, nara l-mod kif il-medja tax-shipping ġiet maħduma l-idea illi ġi it-tarf nasa fit-tarf qed jitkellmu il-conversion talat 80 miljun jew kemm.
Test,
mhux jekk titaħseb hekk, imma tista' taħseb mod ieħor. Tista' jekk qed tagħmel placement, private placement, u jilku in the box, xaħġa kif tagħmilha bil-fors. Parti mill-mod kif iżiru ċerti affarijiet.
Ma tistax tkun diha, 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 ma tist tajtint, il-negoċjati spiċċaw fid il-komplessità fidejn tnejn min-nies li huma CEO u Graham Krause. Graham Krause kien commercial manager, kien ġdid, dak is-CEO għadu ma jafx dak persuna kemm huwa aggressiv biex ibbieħ, kemm jieħu riskju postings tiegħu, dan management team takes time to settle down. Commercial manager qed ibbieħ, jagħta riskju l-oħor qed iżommu xi ħadd. Anke kien hemm relationship għadu stabbilit. U daħlu flim kien għal-kontrat b-sabata xena li kibdaħlu ċetakita b-stax għara l-posti b-stax Mr. Kawsa jen paħġ li paħġ li b-dintiet posti s-sif għadam li paħs jaħsef u suppost sewa kontrat ma xorta li għax bizzejet li għandhom jissiru mit-nej minnis dak il-mod u sa marax minnit min kien f-tene folu t-taqsi forsi ċerban da dak jismin u t-taqsi l-bord u t-taqsi għalix għakkemmen iġu għak affarijiet u t-taqsi għamlik l-gaps this is one of the first gaps in my mind, liem, u baqim li aħna. U b'mod li qed ngħidu, dan huwa kontrat imsu daħal ħafna iktar fih kif ixi negozjat, u għax naħduha. So if you ever when I go back to meet your request to this gaps, it's one of the first gaps.
Information gaps.
Which I have. That's information gaps to keep side of process.
Biex nikkonkludu.
Xaħġa li
jiddu. San Ġualja.
Fejpetendi iktar.
Ġifiri, bazikament dan l-interchange ta' diskors u figuri, bazikament li jaħna ħseb ta' sar kollox qed ngħidu dan. Il-klijent meta għamel l-istima tiegħu tal-convergin ħanedu jekk tal-kontratt ta' tersna u kien għamel stima sej ta' 50 jew 55 million euros. U effettivament il-xogħol il-tarsna tagħtu jew ħaditu b 33 million euros. Bażikament hekk qegħdin ngħidu nistgħu ħafna affarijiet. Ħalli wieħed ikun jaf eżatt.
Li nafu li għamlu stima li semmejna li kif ukoll semmejt 139 million dollars kemm ħajswew il-vapuri.
Kollhom, ma parti mhux ix-xogħol ta' tarif. Ma kienx hemm breakdown kemm ħajġi f'dak il 139 million kemm ħadd iġi x'ol
sensittivu kummerċjali.
Nafu x'kemm kemm jiffirmaw hawnhekk. Li Napoli at that point in time l-istima min dak il 139 million il-parti ta' tax ta' kienet 19.8 plus 13.4 at that point 33 million euros 33 million euros times whatever it is tiġi 45 nix pekkuri pefidija
il-final imma ġifir originarjament kienet 46 jew 40
meta firmaw
dall'articolo qed jgħid wara li firmaw il-kuntratt kemm jaħsbu sa jispirhom il-papuri. Meta tkun kienu spiċċaw in-negozjati, kienu jafu il-prezz xi prezz.
Tal-Lloyds mhux qed jgħid. U tal-Lloyds ma nafx kelli x-ċans nispjega illi dak kien ġi endorsed minn Mr. Bill.
Tal-Lloyd se ti kota kif it kota kol ħadda kisi min mill lender report u mill press releases la ħarġet il-kumpanija bħal listed company fil il-kumpanija mill statement
that was a placed statement that statement was placed because the reporter was given the information
of
this news it's news tanto ek illi bil Bell. Tant li Chris Bell għaddih l-ġenera kazjuni dak il-rapport biex jgħidilhom suppost qeda fid-drive fis-ser. Għaddilhom l-ġenera kazjuni kopja ta' dak il-Lloyds List report biex jgħidilhom kemm ħadd mettajja fit-tazza. Aw naħseb il-ġenera kazjuni tista' tgħidilkom jekk kużjer ġra għaddi ħaġa. Għax minn il-ġenera kazjuni ġibtha dak l-dik.
Għal Chris Bell affari tiegħu għandix taqsam max-xogħol, bl-ispat kollu max-xogħol li qed nagħmlu aħna, għaliex għandi biex taqbel sabiħ jew biex nikkontannaħ. Kur ma naf li at the point wara li innegozjaw dal prezz ma tazna ħaġu stqarrija bħala kumpanija fejqalu isma' rikkostana sejolew mill-flok want mill-flok whatever we said before 60 million to convert the barge you said it's 82.5
exactly.
U total se ġina 139 million dana dollars.
What does that mean? Ma surżar, bi rispett kollu ta' ix-shareholder dik se jaqrawha. U x-shareholder se realizzaw. Illi the placement they made is being taken care of, it's being spent on that. Bella, lema nispiegalkomx. Tista tħares dej l-ipotezi illi waħda mill-affarijiet li ġraw kienet din. Illi t-tarsna baxxiet il-prezz. Il-flus li kellhom available daw. Għattarsna madħalt ma marrux u għattarsna u spiċċaw b'wit differenti. Tista' immaġina din ħaġa?
Mela,
jiena nixtieq suppedda, jiena nagħmel talba. Hawnhekk għandi żewġ dokumenti minn istanzi ġuridiċi Olandiż illi għandhom x'jaqsmu ma' claims li qed isiru. Bejn shareholders tal-Fairmount, il-ġodda kontra l-antiki, dak li għandi x'jaqsam għax-xogħol li sar fit-tazza. For claims of damages ta' 47 million I think it's dollars. Parti minna I can read, it's in English. Il-pija huwa bl-Olandiż. Nistgħu nagħmlu translation tiegħu. Ta' sejf l-Unjoni Ewropea u kollox jista' jgħallef
order. Għalija dan huwa totalment irrilevanti. Il-claims li jaqgħu l-ġlid li bejn shareholders. Li m'għandhom x'jaqsmu assolutament ma' tarza huma irrilevanti totalment għal suġġett qed niddiskutu li huwa Malta Shipyards Investigation of the Financial Loss of the FHD Project. Xi ġildu bejn intom fil-Olanda. Ix-shareholders dinna ma tagħmlilna nefreddu nekardu għal financial loss ta' tarza.
L-unika ħaġa li jista' jkun hemm li jekk qertim it-talba tkun. Għax hemm min qed jikkonstata li effettivament it-tarsna jew suppost ħalset, jew kien indikat li ħadd itħallas iktar u effettivament ħalset inqas. Tajjeb li jinġib għall-kondizzjoni jekk dan huwa l-punt li qed jiġi. Kollox jaqsam biex kemm xi ħadd qed jgħid illi t-tarsna.
Rispett kollu. Taħseb ċarissimu mir-rapport li din l-ipotesi batri mhix hekk?
Mir-rapport huma li raw id-dokumenti li ġew provduti li lhom għamluhom bl-iktar mod komprensiv. Issa, jekk minn ximkien qed jirriżulta, suppost minn dad-dokument li qed Olandiż, ma nafx ma, x'irriżulta minnu li effettivament kien hemm xi ħlasijiet iktar ogħla minn dak li jew ġew rikordati fuq is-server, ma xi ħaġa ma stax ikun jaf minn naħa ta' PricewaterhouseCoopers.
Ġifieri inti possibbli qed nimmaġinaw li saru ħlasijiet lit-tarzna u mhux rekordjati fil-kodba tat-tarzna.
Il-maqlub li ma sarux lit-tarzna.
Ma sarux lit-tarzna. Indikati li saru lit-tarzna, ma sarux lit-tarzna. Dan.
Ma sarux lit-tarzna, jekk qed fil-kodba tat-tarzna.
Dak li hemm fil-kodba tat-tarzna hija hemm irreġistrat. Jekk sew xi ħadd qed jgħid isma' li saru ħlasijiet oħra għal dan il-proġett. Partikolari, imma mhux inklużi fil-kodba tat-tarzna, huwa argument ieħor.
Id-domanda hija sempliċi, it-tarzna. Għax-xogħol li kien miftiem wara li ovvjament sar is-settlement ta' claims u kollox. Il-flus kollha li kellha tieħak kollha ġabritom.
Li mxien involut fil-kontrat ta' tarsna, għaxek għati għamelek, kimur jitlob l-kummissar tal-polizja u jinvestiga. Għana maħnix għawek biex namlu dak it-tip ta' xogħol. Għana għedin għawek biex nil-diskutu l-rapporti għamlu fina bil-jużi.
Għana għedin għawek.
Biex nkunu ċar. Biex
nkunu l-bazi tal-rapport. Għalli it-tarsna għamlet it-telfi għamlet. Jekk it-tarsna underbid. Jina interessat bħala membru tal-kumitat, nikun naf għaliex għamlet l-underbidding. Jekk l-underbidding sara l-raġuni li qed tgħid ukoll interessat, kulma qed tgħid bħalissa u evidenza illi hemm diskrepanzi fl-affarijiet, skont jien, tista' ma naqbilx fih għandek kull drift, imma hija żgur parti mir-rimit tal-kumitat li jekk saret underbidding mit-tarsna dan inħallsu leh, ċiġifieri. Jekk it-tarsna underbid, il-mistoqsija tkun għaliex underbid. Jekk underbid, if it underbid, għal raġunijiet validi. Jew if it underbid, għal raġunijiet oħra.
Il-rapport ta' PwC jeżamina l-ewwel kwot. Jgħid ġara bej l-ewwel kwot it-tieni kwot u jagħalizza wkoll għal issaret il-varjazzjoni. Kif ir-riżulta lill-PwC, dik tista' tikkontesta. Kemm trid u kemm joġbok. Però xed jiġri
fil-kawza
fil-kawza bejn shareholders ma jinteressa lil ħadd.
Iżgur li jinteressa. Għax jekk ix-shareholders għandhom evidenza għaliex sar l-underbidding, dik tinteressani. Imma kuma qed tgħid jien ejja nagħmlu trans. Le mhux għandi. Waħda mis-scenarios li tispjega għaliex sar dak l-underbidding hija din. Jekk ix-shareholders qegħdin bejniethom jiġġieldu, qed jiġġieldu għal xi raġuni, qed jiġġieldu għax they have been shortchanged bħalma t-tarsta ġiet shortchanged. Imma għalhekk importanti tkun taf, skużi ta'. Jekk hemm underbidding, għandna interessi kullu nafu l-underbidding jekk sarx u għaliex sar. Saħjar biex interessa jien mhix qed għalhekk li sar, qed għalhekk għandu l-evidenza.
Ma naħseb li sar il-kwistjoni tal-underbidding diġà kellna ġiex seduti fejn repetutivament PwC ikkonfermaw li sar konxjament underbidding. Għax ridu jarfu l-proġett. Diċċaħat tikkontesta, toħroċ mir-rapport. Għadnija ma nafx kemm il-darba, minni tikkontesta li sar underbidding. It-tarsna li d-telfu tal-kontrat, għax kienet tikkompete ma għattijħor. U l-rapport joħroċ biex jarfu d-dej underbid.
Muve, 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 muve,
muve, muve, muve, muve, muve,
Enflot l-argument. PwC, jablu għaċara. Il-competitive situation kienet, SLR's market, mux ekkattu intom favur il-tarznari. In that context, il-tarzna underbid.
Rispettori, dottor Sa, they were competing, that was always made clear. Li għandhom options oħra dawn il-nies, dawn il-nies kienu ibsin ħafna, kienu negozjaturi mill-bidu sal-axħar, u rew, ħagġa għadha konsistenti. Ebbu sija kbira f'kollox li jagħmlu, ma esagerata f'kollox li jagħmlu. Jeb anki li bqgħu jinsistu for the pound of flesh jekk hemm ħaġa konsistenti li jagħmlu jekk hemm kienu ifsid. Rispettollu ħadd ma jista' jispekola ġeraba dak li ma nistax ma nasibx li ċifri f'account saħħu ma anyway inkonsistenti ma' dak li qed nagħmel hawnhekk għax hemmhekk biex tikkonverti barġ ġofatur. Għandek spejjeż enormi laqas biss aktar missew magħhom it-tarzna.
Ma xorta waħda qiegħed konstatat, korreġini f'żgħar, illi minkejja li għamlu l-underbidding xorta rreġistraw li ħajba jagħmlu l-istess ammont ta' profit.
Yes.
Allura dik hija inkonsistenti ma tistax tagħmel underbidding tnaqqas iġre
su tagħmel. Dr. Maġġor, dan huwa.
Iva, okej, ħadd mu qed tikkur.
Dan il-punt li qajjim naħna. Kif ċifri li bdewek?
Allura min qed jagħmel in-negozjat? Jasal għaddik il-konklużjoni u jisostni dik il-konklużjoni jgħati dik l-informazzjoni lill-kulħadd anke jinforma lill-bord dwar dan biex jiġġustifika l-għotja tal-kuntratt. U dan huwa il-kraks tagħha biex jekk wieħed jistax jiskut. Le, dan huwa l-kraks tagħha.
Però il-kraks ta' kollox huwa u jekk trid iktar informazzjoni.
Qed ngħidu
jien bil-chairman hawnhekk.
Qed ngħidu li underbidding.
Jien bil-chairman hawnhekk.
Le, qed min in-negozjat.
Le, jien bil-chairman. Għax il-chairman li kien informat kien kollox qed jiġri.
Ejwa, kien informat u qal, skuzi, ta, se kuntat nikwotaw PricewaterhouseCoopers il-rapport tagħhom fejn PwC qalu li qasek kuntattjaw lill-membri tal-board għax ma ħassewx li ma kellhomx għalfejn jagħmlu. Iva, mela. Sadu fuqqallu l-lum. Bix il-diskutu, bix
il-diskutu, bix il-diskutu, bix il-diskutu,
bix
il-diskutu, bix il-diskutu,
kelmu Chris Bell u l-Krauser il-nis l-negozjaw u l-taw il-rapport.
Mela, il-kamra għanda t-istiden il-sur-kassar għajt iġija u jispiega, jek mamluk xumma. Jek dikja, iġibu l-kassar għajt u jispiega.
Jek umma xassew
il-manġjon iġibu l-kassar għajt u jispiega.
Ma skuzi, ta, jek il-rapport jek li kienu daw il-nis l-negozjaw kollox, għaten għanklu mistoqsija wahda. Flander bidik. Irrakkomandaw li xorta ħajbqa l-istess ammont ta' profit meta għamlu għandek bidinku fil-kompetittività.
Mux kol xejn li natu hekk, jrid. Għana qbadtam bil-bord ta' Tanzla biex ninvestigaw dak li ġara. Għandha nibda awtorità insejħu n-nies li mhux implikati fit-Tanzla biex jinsaqsuhom domandi ma nixxi biex jistini nkwajri dan affarijiet kollha. Mhux awtorità sejħ nistakaw sa Luigi Malta, fajt nara dokumenti kollha li kien hemm biex tifhmu ġara x'ma ġarax, mhux awtorità sejħu mistakassar wedi ġu qudiemna biex jispondi domandi sna xi pen interrogatorju, ma ħniex dak it-tieni, l-akkawnt tagħmlu investigazzjoni biex ikolġu qudiemkom il-fatti ta' x'ma ħażin. Probabbli kieku ċertinu kien jiġi, ma mhux prinċipju, għax jekk kemm sarwejt meta kulħadd li kapaċi kien involut għandu x'aqsam hemm hekk. Għat t-spicċa environment differenti, ma rriċi għasbiski li t-tlok, t-tlindak moħna li morru dik il-direzzjoni, għax għat t-spicċa istessna ta' għana polizija nirvestigaw, mux da' kien il-rol ta' għana. Nisabli xur fatti biex għat t-saxġu domandi li t-ħorġu minna ma t-ħorġu. Ewa ħagġa, għatna maħdnix li il-board kienem ħafna formazzjoni li ma kienx jaff bija, bej rispet kollu, nasa fina ċena kien posizjoni differenti, nasa fina xaħat, mis-CEO kien t-kellem. Ma dan huwa domandi li se tsaqsu lilu x'mhux ġust li qas naqas, ma ma nsibx ikollna qas appoġġi kieku ċermu se skeffa tal-board members l-oħra, għax kien hemm xi link bejn il-management u bejn il-board jekk huwa insoltu ċermu. Ma dak għal nofennest għandu tistaqsa lilu, ma nix ispekulaw bihom sej dak li x'tisoltu f'kumpaniji. Fejn jiġi il-fermount ikun tili li għadda biex nihom ċari. Dan kien klient diffiċilissimu, kien sui generis, ma kien shipping line, missu ġitta talba attenzjoni kbira, u kien hemm għardu hekk jiġifieri. Kif qal Dr. Santo qed jaċċar fir-rapport pass kif saru conflicts of interest, kif investigaw, kif sabu l-commission li tħallset il-ferma, l-ħewa mill-inkarika, għallu s-sqarijiet tagħhom investigazzjonijiet kollha li għamlu wara, li ħarsu mill-ferma u dik il-commission. Għal-u kol, the company satisfied there were no other non-disclosed agreements of any kind għan jaffir rapportana. Sa' kidem, xaħġu għan għandek s-sukat ħat mistajġi, bo s-istaxna mill-rekord sa' tazza. Ma' dana kollu jitqajuri, u bat għadna u kol l-inkwit serju nemmin, xeħholders u tawġi l-qorti li għandegni għan juma s-sajgissi, għadu bieċuħom il-fermat. U bħala rizultat bieċajna, bħala tazza, s-sukatar, xeħbat taħal persona ġdijt, kien iktar ibis mit-taqabila. Fri effett daw il-problemi kollha, effett kienu fuq tasla fis-sens anke tal-hardening tal-atteġġiament ta' dawn klijenti, kien klijenti biss ħafna. Ma mhux on record affarijiet kollhom ma' fir-rapporta, mhux affarijiet li ma nafux bihom jew stoħbien, kienux kollha magħrufin, ovvjament meta tazna daħlet fil-kontratt, ma skont aħna kien hemm biżejjed magħruf fuq natura ta' dal-klijent biex jirrikjedi iktar kura minn normal. Dik il-kura li dal-faċ kien uferlu, se jokin uferika nispiċaw it-tejn minn dis. Komen xie manager ġdijt, għadu jabxi t-tazz, għandu li d-dijat tijaw, kħandu Mr. Hostings, għadafax bieċakarta dak il-prezzijiet, għandu l-ok e-mails tijaw, il-CEO jispiega kif wasa prezzijiet, u xin sta kalkoli u raġunamenti tijaw dal-affarijiet. Fraħam mill-axar, persona ġdijt, l-evidenza jider ma tantx kampa Malta, ma tantx jisu fitja ma l-environment, għat jargumenta l-affajt għandhom jisiru ferm mirħas, u l-fatt jispiċċaw li n-tilfu fl jizbar. L-opportana għat jgħajt xfejn huma iċċeks fuq da. Minn qed tiċċekkja biex ma kienx hemm dak il-bilanċ.
Ħana naqras il-President mill-page 37 tal-PWC report. Vis-à-vis il-kontest kummerċjali meta kien qed jiġi negozjat il-kontratt. The shipping industry was experiencing steady growth driven by global demand.
particularly as a result of sourcing of goods from Asia. Shipyards across the globe, and in particular yards within the regional theatre, were very busy. It was clearly a seller's market, and from its own market intelligence, Guzani, the yard's management could have determined that it had no reason to undercut its asking prices on the fuel projects. I rest my case.
Detenzjoni kien hemm biex jippreferu shipbuilding fis-sens dewa proġett ta' shipbuilding u jipprova jibbilanċjaw li jieħdu conversion projects għax conversion projects qed irrendu iktar value added dik l-intenzjoni biex jirkupraw l-overhead li kien qed jitkellmu fihom fil-bidu. Ġifieri dak is-sat fatt.
Mela, ara għandna il- Dit talba marit naddi għall-speaker, xof da' kumitat mandal ibda fondi biex jgħamil ktra, u għakim ma' naddi għall-speaker biex jitlob translation ta' dawn iż-żewġ ftit dokumenti. Namlu aġġornament għan nar il-tlieta.
Għan nar il-tlieta. Għan nar domanda. Aħna ftemna żewġ seduti fuq din dan il-rapport. Għan minna t-tlet wahda. Għan nar il-tlieta.
Għan nar il-tlieta.
Sofajna fi t-nejt.
Għalli mux għatkun għadder, ma għibdaw nalliminaw ġifiri bil-mot, il-mot li xju, su. Għan għaxsepp.
Għallum xlejna nufs s-seduta fuq letter of engagement. Kif xlejna nufs iż-żew s-seduti preċedenti?
Sur-ministru.
Jow nordinaw najdu daw it-tlep punt, għan id-diskutu daw it-tlep punt. Għallum nifqaw
letter of engagement l-esta. Ista tħalna fil-workings tal-kontrat.
Mr. Chairman.
Sur-president.
Minn għal ma noqogħdu nisħnu żejjed għax ma naslu mkien. Jien qed nagħmel ċara illi fl-opinjoni ta' din in-naħa dan il-kumitat ma jistax jibbaddej in-eternu fuq rapport wieħed. Jekk jien ma nitkellem fuq biss naqbad kwalunkwe rapport u rrid noqgħod intellef il-ħin lil dan il-kumitat billi nsaqsi ħafna domandi u nitlob illi kull seduta naqbad any rapport tista' nagħmilkom sena sħiħa ma nindiskutux ċeħli f'rapport wieħed jekk nagħmel hekk. Però jien nispera għal-membru l-oħra jgħamlu bħali, nipprova nir-regola rridna n-nifsi għax nafridna f'mu ċertu żmien. Ma jistax nipprova għaddej. Ġifieri jiena qed ngħid ċaru tot. M'hemmx problema li ssir ir-rabara. Però nitlob li kulħadd jirregola ruħu.
Dal-kumitat dejjem ħadem issa ħames snin jew iktar nikkappeġġjah u mexxejna ħafna rapporti. Però ovvjament imbagħad il-waiting fuq rapport A. Għal rapport B jieħu ktar entità ta' rapport. Għad eternu mista' nibqgħu għaddej. Ma issa tħallna fit-tieni fażi allura l-ewwel waħda tal-engagement ma terġax tinfetaħ, tħallna fit-tieni fażi issa tal-implementaw sakemm wasal għall-fażi konklusiva. Jekk seduta oħra nagħmlu l-fażi konklusiva jkollna qed mhux is-seduta ta' wara fejn nagħmlu mbagħad l-implementazzjoni. Ġifieri naħseb hekk nimxu din dan l-istradar naslu biex nagħlquh. Ma ċerta.
Ħanamilha ċara din in-naħa mhux intaqbel.
Għamil mod xu paċenzja. Le. Le. Ma hekk mhux qed taqbel, jiena dati xorta ħanamilhom dan il-mod, jekk imbagħad titgħamel biex taqtabel billi nagħmel mozzjoni għall-affarijiet tiegħek maġġoranza qegħdin nistgħu nagħmluha. Nistax naħdu iktar minn hekk. Issa nirreferi għall-speaker biex m'hemm biex translation ta' dan. U mbagħad inkomplu.
Qabel ma taddi għal speaker nitlob illi formalment tirruli għal oġġezzjoni tiegħi li dak huwa rilevanti u m'għandux isir.
Fiċ-ċirkustanzi u ċertu punt li qanqlu anke fl-aħħar tad-diskussjoni li ma natax anke spjegazzjoni ċara, ma naħsibx li huwa relevanti u għandna naraw. U bad nikkonsidraw nitilqu minn hemmhekk. Jekk fit-translation tiġi li huwa irrelevanti jiġi regolat li huwa irrelevanti. Jekk ukoll. Mela, naġġornaw nhar it-tlieta u
nhar it-tlieta.
Ma jidu nistregaw u kol.
Ma jistax l-insidu is-seduti. Din naħħa diġa qiegħda ftitek
U ta' jidrit s-sarġimat jela, meta regolarment intaħu darba kol 15.
Regolarment intaħu darba kol 15, kul meta kena rapporti u fejn tajna aktar frekwentement. Intajni aktar frekwentement, jina daqsek għandi l-impedni tijaj u kol nasab u l-wihet ta' din il-kamra, u daqsek l-nishti illi naslu għal-konklużjoni, ma mux għetna xolqu xie preċedent, għax mux darba u t-nejn, intajna aktar frekwentement.
Mr. Speaker, formalment nitwalbuk. Din naħħa illi nintaqaw kif regolarment nintaqaw darba kull 15 ġifieri nerġgħu nintaqaw nhar l-erba' xi ġifier 15 oħra.
Faqdiet għaw.
Tidolbok formalment, tgħidli le mal-ewwel jekk ma tix tgħidli le. Nieħdu naħlu ħin.
Le ma naħlu xejn ħin, aħjar nifverbalizza.
5 ta' Mejju.
Nifverbalizza.
Nitolbok, 5 ta' Mejju.
Jina qed nipproponi li ntaqgħu l-ġimgħa d-dieħla hekk tista' kulħadd, mhux sempliċement biex ngħidu.
Jiena qed ngħidlek le ma nistax lat-tlieta u laqqas l-erba' u qed nitolbok li ntaqgħu il-ħamsa ta' Mejju.
Mela nintaqgħu il-ħamsa ta' Mejju. Ħalli dik imma mbagħad inkomplu jiġifieri bil-laqgħa.
Bir-rispett kollu dan. Dan huwa funzjoni leġislattiva hawnhekk. L-eżekuttiv u l-eżekuttiv. Hawnhekk qed irrappreżentaw il-Parlament ta' Malta. Il-Parlament ta' Malta mhux qed jiltaqa' ta' spiss farħa. Jekk aħna hawnhekk għandna xogħol ta' mistoqsijiet, forsi xi wħud jara f'dwejja. Imma skużi ta', hawnhekk qegħdin hawn biex nmexxu x-xogħol tal-leġislattiv u ta' skrutinju. Jekk anki dan issa l-eżekuttiv qed jipprova jara kif waqqafna milli nagħmluh billi jtawwal 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 u waqħal fina mbagħad, mhux sew. Aħna hawnhekk qegħdin biex niskrutinizzaw. U jekk l-iskrutini qegħdin hemm dir jiġu. Inkella nispiċċaw, għax ministru ma jistax, għax ministru ma jridx, għax naħlu għal, għax Mr. Holiday, se xi jiżid ix-xogħol. Hawnhekk bil-kemm tajna ħames darbiet din l-aħħar dis-sena kalendarja, se nibqgħu sejrin hekk. Parlament qed nagħmluh ridikolu, qed nispiċċa sempli estensjoni tal-ministeri. Kif jista' jkun? Jekk il-ministri ma jistax, xi jiżini hawn il-komitat u jagħmlu l-backbenchers tagħhom, għandhom backbenchers tajba ħafna.
Fuq dal-punt u paċenzja għal qatt tistar ta' dal-kumitat n'oġġezzjoni. Is-sedja li m'għandix sostitut jien ikolli laqgħat ukoll fil-liġijiet kemm fil-plenarja kif ukoll fil-kumitat tal-liġijiet. Imu l-ħin huwa ħin, ma stax naqas nferba biċċiet, jien ma stax nagħmel ċer m'għandix sostitut chairperson u dejjem eżegwejt li nipprova nsib għax dan biex nagħti leeway il kulħadd. Nipprova nsib ħinijiet jew laqgħat timetable għal kulħadd. Però ma jfissirx illi għax il-konsuetudni hija darba kull 15 u l-konsuetudni tirriżulta minħabba xogħol ieħor tal-Parlament u għallibda kapriċċi ieħor illi mbagħad bil-forz ħa nistikjaw ma dik it-timetable. Għal din id-darba ħalli nkun imxej dejjem għax inha dejjem nimxi b'dan il-mod ta' ġentlimorija. Nagħmlu appuntament għal 5 ta' Mejju. Però jekk ikun hemm bżonn is-sieda tir-riserva. Li kun hemm bżonn iktar laqgħat frekwenti qed nagħmilha minn qabel dawk il-laqgħat iktar frekwenti ħajsiru wara l-5 ta' Mejju. Grazzi.